Să rămânem în picioare doar un moment, așa cum ne aplicăm capetele acum și privim la Domnul. Dacă există ceva cereri să fie cunoscute lui Dumnezeu, ați vrea chiar acum, la timpul acesta, să vă ridicați mâna spre El, așa, și țineți pe inima voastră ceea ce vreți. Tatăl nostru Ceresc, noi suntem recunoscători pentru o altă zi și acum ea a început să însemneze. Aceasta va fi istorie. Serviciile de azi dimineață deja au trecut, cuvintele care s-au spus sunt în aer, pe bandă, și noi va trebui să-L întâlnim într-o zi, El sau va trebui să fie corect sau greșit. Și noi credem că El este corect, pentru că El este cuvântul Tău. Acum ne rugăm ca Tu să ne acorzi nouă în seara aceasta cererile care noi le cerem. Cu mâinile noastre noi ridicăm cerând pentru cereri. Tu ai știut de ce am avut noi nevoie și ceea ce cerem noi. Așa că ne rugăm ca Tu să ne răspunzi, Doamne, și să ne dai dorința inimii noastre. Aceea este dacă noi o putem folosi să Te onorăm. Admite aceasta, Doamne. Vindecă boala în mijlocul nostru. Ia la o parte tot păcatul și necredința. Dă-ne din a Ta iarăși o porțiune din binecuvântările Tale în seara aceasta, Doamne, așa cum medităm asupra cuvântului și timpul în care trăim noi. Noi ne-am adunat împreună, Tată, nu pentru alt scop, decât să încercăm să învățăm cum să trăim mai bine și să trăim mai aproape de Tine. Căci noi vedem ziua apropiindu-se și noi trebuie să ne adunăm împreună adesea și să luăm instrucțiuni de la Tine. Admite aceasta, Tată, în numele lui Isus. Amin. Vă mulțumesc. Vă puteți așeza. Eu știu că e îngrozitor de cald și locul tot înghesuit așa cum este și astfel ne pare rău că nu avem ceva aer condiționat. Și eu, poate aceea va fi, există două lucruri care vreau să le fac pentru biserică, atât de curând cât pot eu să ajung înapoi, în felul cum vreau, dacă eu ajung înapoi în meetinguri potrivit. Eu vreau de asemenea un pian, unde el stă în felul acesta, așa ca pianista să se uite înspre adunare. Eu vreau o orgă acolo pe partea aceasta și un aer condiționat. Atunci eu simt că aceea ar fi totul. Și astfel noi suntem, ne vom încrede în Domnul și știm că El ne-o va acorda. Eu cred, ei mi-au spus, fratele Hickerson, tocmai a luat aceasta din revistă. El a pus-o pe biroul meu înapoi acolo. Aceea este acea constelație de îngeri care este în revistă despre care s-a vorbit. Vedeți forma de piramidă? Priviți la acesta, unul de pe partea aceasta, aripa ascuțită, venind cu pieptul lui așa în afară, pe partea mea dreaptă, așa cum am vorbit tocmai de la acest amvon, cu luni și luni și luni în urmă, vedeți? Iată-l acolo. Și revista Look sau revista Life îl are. Ediția din mai, 17 mai, eu cred că este. Este așa? Ediția mai 17. Doamna Woods îmi spunea astăzi că mulți au sunat-o și au întrebat. Aceea este în ediția din mai, 17 mai. Acesta e un nor misterios. Norul este la 26 de mile înălțime și lat de 30 de mile. Și despre aceea am vorbit noi aici. Aceea este unde îngerul Domnului a venit jos și a zguduit locul și întreaga a sunat mai tare. Eu știu că acolo e un om, dacă mă gândesc, fratele Southman. Eu l-am văzut cu un timp în urmă pe undeva. El a stat, da, chiar înapoi aici, el aici. El a stat aproape când s-a întâmplat. Eu presupun că nu am fost prea departe de el. Eu tocmai îl vedeam, am încercat să-i fac cu mâna, numai că eu aveam binoclul lui. Căci animalele în care noi am vânat nu erau pe dealul acesta. Acum au mers pe dealul celălalt. Eu le-am găsit cu o zi înainte și le-am spus unde să se ducă. Eu am mers pe aici unde, dacă ele vin pe aici, eu doar îmi pușc sus în aer și le alung înapoi acolo, așa ca ei să-și poată lua a lor animalul lor. Deci aceștia erau mistreți. Și astfel am mers acolo pe partea aceasta și ei nu erau. Ei nu erau pe nicio parte. Eu l-am văzut pe fratele Fred să umble afară și ei nu erau acolo. El a mers înapoi și fratele Norman a mers peste deal. Și eu m-am întors, am mers jos în mica prăpastie și am venit sus, doar de unul singur, cam o milă și jumătate, printr-un ținut foarte zgronțuros. Și eu eram așezat jos și doar mă uitam împrejur, se făcea târziu în ziua. Și eu culegeam acele, ce numim noi acolo, capete de capră. Este ceva ca un scăiete. Le culegeam jos de pe cracul pantalonului meu, chiar exact în același fel, care m-am văzut pe mine făcând, când am fost aici, spunându-vă despre viziune, 6 luni cam, înainte să se întâmple, am zis, asta e ciudat, uite cât sunt de perfect la nord de Tucson, cumva de nord-est, face Tucson, vă amintiți, am spus, puțin sud-vest, Și am zis, asta e ciudat, eu mă uitam la scăiete în felul acesta, culegându-i jos de pe ai mei, mulți din ei, jos de pe cracii pantalonilor mei. Dacă nu ați fost niciodată acolo, acela e un ținut de deșert. Nu este ca acesta deloc, de vreo 20 de ori mai luminos. Și acolo nu sunt pomi și lucruri așa cum sunt aici, sunt numai cactus și nisip. Deci eu doar mă uitam la acesta în felul acesta. Eu doar mi-am ridicat ochii în sus și cam, eu aș zice, o jumătate de milă de mine, am văzut un cap întreg de turmă de mistreți. Ei veneau afară la capăt, unde ei mâncau ceva frunziși. Și m-am gândit, acum dacă i-aș putea doar aduce pe fratele Fred și fratele Norman până acolo, acela-i tocmai locul. Și seara dinainte, Duhul Sfânt era așa de grozav în tabără, încât el mi-a spus lucruri care s-au întâmplat și aveau loc. Eu a trebuit să mă scot și să umblu departe de la tabără. Și atunci, dimineața aceea următoare, eu am mers sus acolo și am pornit, am zis, acum dacă eu pot ajunge la fratele Fred, eu îl aduc în jurul acestui munte, care este cam o milă pe partea aceasta. Eu a trebuit să merg vreo 2 mile sau mai bine, să-l iau, poate 3. Dar pe aici, jos aceasta ce noi numim spate de porc, vin sus în felul acesta, sus pe vârful acestor munți, zgonți roși, zimțați, și merg în jos pe aici, traversez și vin dincolo, și merg în jos în direcția aceasta și îl iau. Atunci, el trebuie să meargă drept la partea de jos a dealului, să-l ia pe fratele Norman, care probabil că ar fi fost vreo 4 sau 5 mile, apoi să ajungă înapoi, și eu urma să pun o bucățică de Kleenex, care eu urma să-l agăț de o bucată de crenguță de meschit acolo, așa ca să mă pot îndrepta spre care de fileu să merg afară când vin înapoi. Și eu tocmai am venit sus peste un mic defileu, unde era o mulțime de stâncă zimsată și acolo era o potecă de căprioare venind din jos pe partea cealaltă, cam o 40-50 de yards de desubt de prăpastie. A fost târziu în zi, aș zice ora 8 sau 9. Te-ai gândit tu ceva în felul acela, frate Fred? Poate ora 9, ceva? Am fugit acolo pe partea aceasta repede să mă feresc, să nu mă vadă mistreții. Ei sunt un vier sălbatic, voi știți, și ei sunt cam înfricoșători. Așa că am mers peste deal pe aici și am tăiat pornit să alerg sus pe deal. Și doar am alergat înainte într-un mic ce noi numim un furișat de câine. Și dintr-o dată, întregul ținut doar a răsunat. Eu niciodată nu am auzit o astfel de explozie îngrozitoare. Doar a zguduit și pietrele s-au rostogolit. Și am simțit parcă eu trebuie că am sărit 5 picioare de la pământ, se părea. Aceasta doar m-a speriat. M-am gândit, o, Doamne, m-am gândit că am fost împușcat, că cineva, eu aveam pe cap o pălărie neagră. M-am gândit că ei s-ar fi putut gândi că era un mistreț fugind în sus, pe munte. Cineva m-a împușcat. Acesta a mers așa de tare, chiar peste mine, în felul acela. Atunci, dintr-o dată, ceva a spus, privește sus, acolo era acesta. Atunci el mi-a spus, aceasta e deschiderea celor 7 peceți. Întoarce-te acasă. Deci, iată-mă aici. Am întâlnit pe fratele Fred și fratele Norman vreo o oră mai târziu când i-am găsit. Ei erau emoționați și vorbeau despre aceasta. Iată-l acolo. Și știința spune că este imposibil ca un fel de un abur sau orice să ajungă așa de înalt, ceață, vapor, înțelegeți? Aceasta va merge numai doar, eu nu aș ști, noi, când noi mergem în străinătate, noi călătorim la 9.000 de picioare, aceea e deasupra furtunilor, aceea e cam aproximativ 4.000. Și zicem, poate sunt 15 mile, până voi nu mai puteți obține aburi. Dar aceasta la 26 de mile și ea a plutit acolo toată ziua, înțelegeți? Ei nu știu ce este aceasta, dar mulțumiri Domnului, noi știm. Îți mulțumesc, frate Hickerson. Eu îl voi păstra pe biroul meu înăuntru acolo și când noi scriem cartea, ei bine, atunci noi îl putem avea. Eu am o notiță aici care mi-a fost dată. Eu cred că a fost o creștere în numărul nostru de când am fost aici ultima dată. Eu cred că numele lui este cel puțin numele tatălui lui, David West. Și au un insmititel aici care ei vor să-l dedice Domnului. Este asta așa? A fost în seara aceasta sau a fost miercuri seara? Eu nu știu. Acesta era în seara aceasta? Asta e bine. Păi ce ziceți de tu ești David? Nu-i așa? Asta e ce m-am gândit, că tu erai. În regulă. Ce-ar fi să-l aduci pe micuț sus? Dacă sora noastră va veni aici la acest pian și să ne dea cântarea de aduceți-i înăuntru. Păstorul, dacă el vrea să vină aici sus, și noi vom dedica pe acest băiețel Domnului. Acum, noi încercăm să o păstrăm scriptural. Acesta e nepotul tău, frate West. Nu pare posibil, nu-i așa? Sora West, ce gândești tu despre asta? Nu faci aceasta, tu știi ce gândesc eu totuși? Tu știi? Eu sunt un bunic de asemenea. Aceasta îmi amintește de fratele Dima Shakarian. El a stat înaintea unei mari mulțimi de oameni. El încurcă toate lucrurile ca și mine, voi știți. El a stat acolo, el a zis, voi știți, a zis eu, i-am spus la Rose, m-am simțit, aceea e soția lui, a zis, m-am simțit mult mai bătrân de când am fost bunică. El a zis, nu, am vrut să spun bunic. Voi știți eu, tu nu ești singur, frate West. Există mulți din ei aici înăuntru. Și este în ordine. Eu cred că noi putem într-adevăr să-i apreciem pe nepoții noștri. Aceasta nu, sper că aceasta nu sună rău, dar noi putem avea mai mult timp cu ei, eu cred, decât cum am avut cu a noștri, copiii noștri. Am întrebat pe soția asta ziua trecută, a zis, sigur, tu îi iubești puțină vreme, îi dai înapoi acolo la mama lor și mergi înainte. Ei bine, eu am un nepoțel înapoi acolo, el a zis, papa predică, papa predică. Și ei au strâns oferta duminica trecută seara și au avut-o așezată pe masă. Ei l-au adus înăuntru înapoi acolo și el m-a auzit prin microfon. El a zis, papa predică, papa predică. Și Billy a zis, da, sus acolo. El a zis, nu! Și oferta a mers peste tot pe dușumea, el a vrut să vină aici afară, voi știți. Și el întotdeauna strigă la mine, știți, mă vede la orice convenție, el strigă, papa predică, a strigat foarte tare. Deci eu știu că ei sunt drăguți. Spune, mă întreb dacă eu pot împrumuta ceva din părul acela. El nu are nevoie de el chiar acum. Eu am. Care-i numele lui? David Jonathan. Nu e acela un nume frumos? Ei bine, eu sper că viața lui se ia după aceea, după care-i numele lui. David, regele David, cine Hristos urmează să șadă pe tronul lui. Și de asemenea, Jonathan, prietenul prea iubit. Eu vă spun, ei sunt copilași drăgălași. Noi îi apreciem foarte mult. El se trezește și el poate striga amin așa de bine ca restul din ei, voi știți? Așa că noi nu vom lăsa ca aceasta să ne deranjeze. Noi îl dedicăm la Domnul. Mă gândesc că e foarte plăcut să avem o pereche tânără la care Dumnezeu a pus în grija lor un copilaș ca acesta și să vină să-l dea Domnului. Și când tu faci asta, aceasta arată că tu nu ești, că tu îi dai înapoi la Dumnezeu pe acela care Dumnezeu ți l-a dat. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Acum, dacă vrei tu să-l ții, eu cred că poate mama îl poate ține un pic mai bine decât aș putea eu. Și ce dacă noi doar ne punem mâinile peste el? Ați vrea mai degrabă să faceți așa? Căci eu mă tem că eu l-aș scăpa sau nu să-l scap, să-l frâng sau una alta, voi știți. Și eu întotdeauna mă tem să nu-i frâng, voi știți. Vai, vai, Miri a zis înapoi acolo, mă gândesc că acesta este un lucru la platformă, că ea cumva mă invidiază, voi știți. Ei îi place să-i țină. Păi uite aici, el o să se uite la mine. El este un ins minunat, da, domnule? Poate eu aș putea să-l țin, mă întreb. O, soră, să nu, eu sper că el nu cade. Aici, nu e acela drăguț? Acela drăguț, cum faci tu? Bine acum, dulce. Să ne aplecăm capetele. Doamne Iisuse, cu mulți ani în urmă, când creștinătatea s-a născut în forma unui om numit Hristos, Mesia cel uns, Iisus era numele Lui. Oamenii i-au adus pe pruncii lor la El, ca El să-și poată pune mâinile Lui peste ei și să-i binecuvinteze. Și El a zis, lăsați copilașii să vină la mine și să nu-i opriți, căci astfel este împărăția cerurilor. Acest cuplu micuț drăgălaș, bunicii lor și ceilalți, au fost adevărați urmași ai cuvântului. Doamne Iisuse, eu aduc și țin spre Tine în seara aceasta, păstorul și eu, pe acest micuț drăgălaș, David Jonathan West. Eu ți-l dau ție de la mama și tăticul, eu îl prezint ție, Doamne, pentru sănătate, tărie, viață lungă de serviciu, să onoreze pe Dumnezeu Atotputernic, care l-a adus în lumea aceasta. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste el, fie ca Duhul Sfânt să se odihnească peste copil. Dacă există un mâine, fie ca el să poarte Evanghelia, care părinții și bunicii așa o îndrăgesc astăzi. Admite aceasta, Doamne! Acum, în numele lui Iisus Hristos, eu îți dau acest copil într-o dedicare a vieții lui. Amin! Eu cred că ei vor să iau o poză a copilașului. Eu am sărit de asemenea. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Fie ca întotdeauna să iubești și să îndrăgești pe Domnul Iisus și micuțul să fie crescut în frica lui Dumnezeu și să ai un băiețel minunat. Eu sunt sigur. Dumnezeu să fie cu voi. Eu cred că el și-a scăpat biberonul lui mic. L-au ridicat? Oh, vai! Acum să cântăm cântarea aceea micuță. Aduceți-i înăuntru, fiecare împreună acum, pentru insul micuț. În regulă, soră. Eu nu cunosc mâini mai bune în care să-i punem, voi știți? Mâinile Domnului Iisus. Acum eu știu că este cald acolo afară. Eu vreau să-i spun la cel cu curățenia, fratele meu Doc sau altul, ei se îngrijesc de aceasta. Unele din surori și-au ruinat fustele pe un soare care e pe scaun. Câte ați luat ceva din aceasta pe ele? Eu știu, acolo e soția mea, două fiice a mele, micuța Barry Collins, doamna Beeler, unele din ele. Este ceva un soare pe acolo. Dacă tu iei o privire la aceasta, Doc, când tu poți. Aceasta, eu cred, este unde ele, este un soare sau vopsea sau ceva, chiar unde ei lucrează în sus și în jos pe scaune. Și nu este. Păi eu nu știu ce este atunci. Ceva eu doar îmi este menționat și eu am zis că eu o voi menționa la Doc. În regulă. Acum, miercuri seara, adunare de rugăciune. Este vreo alta? Tu ai anunțat? Ți-ai pus anunțurile înăuntru, frate Neville? Anunțurile sunt toate înăuntru. Acum, dacă Domnul voiește, următoarea duminică dimineața, eu vreau să vorbesc asupra subiectului de acuzare a acestei generații pentru răstignirea lui Hristos. Voi ziceți, această generație nu a putut să o facă. Noi vom afla dacă ei au făcut-o sau nu, conform cu cuvântul. Acum, următoarea duminică dimineața, dacă Domnul voiește, dacă ceva se întâmplă, eu trebuie să fiu în Houston săptămâna aceasta, de asemenea, într-o convenție, care îmi ia până duminică, așa că eu nu știu dacă eu voi fi în stare sau nu. Dar noi avem două duminici pe care să contăm înainte de aceasta oricum. Apoi noi mergem la Chicago pentru convenție sau meeting în Chicago, ultima săptămână din această lună. Iar apoi eu trebuie să duc familia înapoi la Arizona pentru că vacanța lor s-a terminat și copiii trebuie să meargă înapoi la școală. Acum, câți v-ați bucurat de citirea cuvântului și binecuvântările Domnului? Noi cu toții așa de mult. Acum, este cald și eu știu că unii din voi se duc înapoi acasă în seara aceasta. Eu știu că fratele Rodney și Charlie și ceilalți trebuie să conducă un drum lung și... Așteaptă un minut, tu ești în vacanță, nu-i așa? Păi eu aud că te duci la pescuit. Domnul nu alochează timp la om când el pescuiește. Tu nu devii mai bătrân în timp ce pescuiești. Deci acum, voi fetelor, mergeți cu ei, înțelegeți? Și eu vin jos și mă alătur cu voi, dacă eu pot. Și voi știți, Domnul cel bun, ei zic, nu alochează timp la un om când el este afară la pescuit. Fă mai mult din acesta când te simți tot răsucit. Este cel mai bun lucru în care să te relaxezi și l-am găsit vreodată în viața mea. Este să merg la pescuit. Am avut un mic cartonaș odată de la domnul Troutman. Își amintește careva de domnul Troutman? Compania de gheață din New Albany. El avea un cartonaș mic acolo care zicea, afară la pescuit. Și a mers înainte să spună, un om care are fiecare om, frații lui, afară la pescuit. Cu o mână de ajutor, ei întotdeauna vor prinde, afară la pescuit. Avea cam vreo 8 sau 10 lucruri diferite. Atunci când el a ajuns jos la capăt, a zis, omul este mai aproape de Dumnezeu când este afară la pescuit. Așa că mă gândesc că și cam așa este. Cel bogat și cel sărac sunt toți la fel, afară la pescuit. Vedeți? O mână de ajutor el întotdeauna va da afară la pescuit. Și totul era despre afară la pescuit. Ei bine, eu vă voi spune despre un alt pescuit ce l-am făcut timp de vreo 33 de ani. A fost de a pescui după sufletele oamenilor. Fie ca Domnul să ne ajute să-L câștigăm pe fiecare care îl putem afla. Acum, în seara aceasta se pune pe bandă. Acum, azi dimineață, dacă Jim este aici, s-au pune pe bandă. Mă gândesc pe bandă. Cineva mi-a atras atenția la aceasta. Am zis al doilea exod. Eu nu am vrut să spun al doilea. Acesta e al treilea exod. Duhul Sfânt în forma unui stâlp de foc, Dumnezeu venind jos în manifestare, a adus afară primul exod și înapoi a adus pe Israel afară din Egipt. Al doilea exod era Hristos aducând biserica afară din iudaism. Și al treilea exod este când acela stâlp de foc ia mireasa din biserică. Înțelegeți? Afară din natural, afară din spiritual și pe spiritual, afară din spiritual. Cei trei, vedeți? Cel spiritual, afară din biserică, adică. Atunci noi obținem pe cei trei, cele trei epoci din aceasta. Acum, în seara aceasta, am vrut să fac altă bandă și aceea era numită Este viața ta vrednică de Evanghelie. Probabil că nu va lua prea mult. Ei bine, doar niște scripturi și notițe ce le am aici, dar mai întâi noi vrem să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte să facem aceea, noi doar ne aplicăm inimile spre El, doar un moment. Doamne Iisuse, orice om, fizic sau femeie sau copil, poate muta înapoi paginile acestei Biblii, dar nu există nimeni care poate să o descopere decât Tu. Mă rog, Doamne, de luarea acestui text, așa cum este pus pe inima mea, să trimit afară peste națiuni, pentru popor, ca ei să poată să știe ce fel de viață se cere de la ei să trăiască. Căci așa de mulți m-au întrebat, este viața creștină o viață de serviciu de biserică? Este să ajuți pe săraci, pe nevoiași? Sau este aceasta un membru constant? Este aceasta o loialitate loială la biserică? Și așa întrebări. Tată, fie ca răspunsul corect să vină în seara aceasta prin aceste cuvinte, așa cum noi facem un efort să le aducem la oameni. În numele lui Iisus Hristos noi o cerem. Amin. Acum deschideți în Bibliile voastre la Sfântul Luca și noi vom începe la al 14-lea capitol și al 16-lea verset să citim ceva scriptură ca o bază, ca un fundament pentru aceasta care noi o să încercăm să alocăm vreo 30 până la 40 de minute. Acum, al 16-lea verset din al 14-lea capitol din Sfântul Luca. Atunci el i-a spus, un anumit om a făcut o cină mare și i-a poftit pe mulți și i-a trimis pe slujitorii lui la timpul cinei să le spună la cei care au fost poftiți, veniți căci toate lucrurile sunt gata acum. Și ei toți cu un acord au început să facă scuze. Primul a zis către el, eu am cumpărat o bucată de pământ și eu trebuie necesar să merg să o văd. Eu te rog să mă scuzi. Și altul a zis, eu am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Eu te rog să mă scuzi. Altul a zis, eu m-am însurat cu o nevastă, de aceea eu nu pot veni. Astfel, slujitorul a venit și i-a arătat stăpânului său toate lucrurile acestea. Atunci stăpânul casei, fiind mânios, i-a zis la slujitorul lui, observați, nu este slujitori, slujitor. Merge afară repede în străzi și pe alei și în cetăți și adu-i aici înăuntru pe săraci și pe mutilați și pe șchiopi și pe orbi. Și slujitorul a zis, Doamne, s-a făcut așa cum Tu ai poruncit și acolo încă este loc. Stăpânul a spus către slujitor, du-te afară pe la drumuri și garduri și silește-i să vină înăuntru, ca casa mea să poată să fie umplută. Căci eu vă zic vouă că nici unul din oamenii aceia care au fost poftiți nu vor gusta din cina mea. Acum ați observat? Acolo erau trei trageri sau trei rânduri din aceasta. Când ei au mers afară întâi și să cheme către cei care erau sau invitați să vină, și ei nu au făcut-o. Deci acolo a mers afară o campanie de vindecare, a mers afară să ia pe orbi și șchiopi. Și încă mai era loc, așa că el a mers afară și a silit pe cei buni, răi și indiferenți, ca ei să vină înăuntru. Acum voi citiți o altă pildă despre aceasta, ceva în ordinea acesteia, în Matei 22:1-10, dacă vi-ar place să o citiți mai târziu. Dar eu am tras acest subiect de acolo, este viața ta vrednică de Evanghelie. Acum Iisus zice aici, omul întotdeauna a încercat să facă scuze, să nu primească cuvântul lui Dumnezeu din invitația lui, deși le-ar fi ferm dovedit că aceasta-i cina lui și invitația lui, dar omul constant face scuze. Și dacă voi citiți Sfântul Matei 22, veți afla că scuzele au fost făcute acolo de asemenea. Și ei încearcă, aceasta a mers în urmă în toate epocile. A mers în urmă în epocă și a zis că un om i-a invitat și avea o vie. Și noi aflăm acea pildă și cum a trimis el pe slujitorii lui să colecteze din această vie. Primul slujitor a venit, ce au făcut ei? Ei l-au alungat. Următorul slujitor a venit, ei l-au și împroșcat cu pietre. și ei au alungat slujitor după slujitor. Oamenii cruzi, regele a trimis în final pe fiul lui. Și când fiul lui a venit, noi aflăm că ei au zis, acesta e un moștenitor, noi îl vom omorâ, atunci noi vom avea toate lucrurile. Atunci Iisus a zis către ei, regele a trimis și i-a ucis pe ucigașii aceia și le-a ars cetățile. Acum noi vedem când Dumnezeu îi dă unui om o invitație și să facă ceva sau să primească invitația care el i-a dat-o și el o respinge, atunci nu există nimic rămas după ce mila este nesocotită decât judecată. Dacă tu calci peste granițele de milă, atunci acolo există numai un lucru rămas și acela e judecata. Și noi aflăm că omul a făcut aceea în toate epocile. Aceasta s-a întâmplat aproape în fiecare epocă în Biblie. Când Dumnezeu l-a trimis pe Noe, slujitorul lui, și a făcut o cale de o scăpare pentru toți oamenii care au vrut să fie salvați, dar oamenii au râs numai și și-au bătut joc de Noe. Dar Dumnezeu a făcut calea, dar ei au avut o scuză. Aceasta nu era conform cu gândirea lor modernă. Aceasta nu a fost în felul cum au vrut ei. Așa că ei au făcut scuze în zilele lui Noe. Ei au făcut scuze în zilele lui Moise. Ei au făcut scuze în zilele lui Ilie. Ei au făcut scuze în zilele lui Hristos. Și ei fac scuze astăzi. Acum, el vorbind direct către Israel, aceia care au fost chemați la ospăți, care eu aș aplica și astăzi la oameni, biserica, care a fost invitată să vină la ospăți și nu vor să o facă, ospățul spiritual al Domnului. Și ei nu vor să o facă. Ei nu vor să o facă. Ei au alte lucruri de făcut. Ei găsesc scuze. Acum, dacă Israel, cu 2000 de ani în urmă, ar fi acceptat invitația care li s-a dat, ei nu ar fi așa cum sunt ei astăzi. Cu 2000 de ani în urmă, Israel a refuzat invitația să vină la cina nunții și ei au refuzat-o și au mers în judecată. Dar cum a zis Iisus, au împroșcat cu pietre și au omorât profeții care au fost trimiși la ei, prin a face scuze. Acum, scuzele care le-au făcut în fiecare zi, noi aflăm în zilele lui Iisus că el nu s-a afiliat cu nici care din ei. I-au zis, când și-a dobândit omul acesta învățarea aceasta? De la ce școală este el? Nu este acesta fiul tâmplarului? Nu se cheamă mama lui Maria? Sunt frații lui, Iose și Iacov și așa mai departe? Și nu sunt surorile lui cu noi? Atunci, unde și-a dobândit omul acesta această autoritate să facă aceasta? Vedeți? Cu alte cuvinte, el nu s-a afiliat cu ei, așa că ei au zis, el este Beelzebub, el este un samaritean, el are un drac și el e nebun. El este un om care are un duh rău pe linia religiei și l-a făcut să nebunească. Și asta e ce este. El este acolo afară ca un om sălbatic. Să nu-i dați nicio atenție. Și noi știm ce i s-a întâmplat lui Israel. Și ei au țipat. Ei erau așa de siguri că omul acela era greșit, încât ei l-au condamnat. El a zis, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și acesta a fost acolo de atunci încoace. Iisus a încercat să le spună că scuzele lor erau ceea ce i-au ucis pe profeți și ce i-au ucis pe neprihăniții care au venit. Ei au acceptat crezurile lor care i le-a dat oamenii în loc să ia cuvântul lui Dumnezeu și prin a face așa au făcut cuvântul lui Dumnezeu fără efect. Acum tu fie că trebuie să spui în aceasta că aceasta e voia lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu sau că altceva care tu poți să cultivezi care e mai bun decât cum este acesta. Acum, tu trebuie să iei una sau pe cealaltă. Tu nu poți sluji pe Dumnezeu și mamona. Și tu trebuie să spui, acesta e adevărul, sau acela e parte din adevăr, sau acesta nu este tot adevărul, sau el nu este pus împreună bine, sau el nu este interpretat bine. Și Biblia a spus că cuvântul lui Dumnezeu nu este interpretare particulară. Nimeni altul nu trebuie să pună o interpretare la el. El este scris chiar în felul cum Dumnezeu îl vrea interpretat. Chiar și el zice, aceea e ce trebuie să fie. Doar luați-l în felul cum este el spus, felul cum este el scris jos aici. Acum, ei acceptă crezurile lor. Ei fac promisiunile lui Dumnezeu fără efect la ei. Ei ocolesc aceea. Ei vor sări departe de la aceasta. Acum, dacă Rusia ar fi acceptat binecuvântarea penticostală cu 75 de ani în urmă, când Duhul Sfânt a căzut în Rusia, ei nu ar fi fost comuniști astăzi. Acum, cu 75 de ani în urmă, ei au avut o mare trezire în Rusia. Dumnezeu a venit printre ei și ei au avut mari treziri departe în Siberia. Și ce au făcut ei? Ei l-au respins. Și astăzi, țara e dusă și bisericile nu pot avea biserică, numai cu permisiune. Și ei sunt sortiți în judecată. Au deviat în această furie sălbatică de comunism. S-au vândut la diavolul. 50 de ani în urmă, Duhul Sfânt a căzut în Anglia. Chiar după aceea a venit George Jeffreys și F.F. Bosworth și Charles Price, Smith Wigglesworth, acei mari războinici ai credinței, 50 de ani în urmă, și i-au oferit Angliei trezirea Duhului Sfânt. Dar ce-au făcut ei? Ei au râs de ei, i-au pus în închisoare, i-au numit nebuni, au crezut că ei și-au pierdut mințile. Bisericile le-au refuzat oamenilor să vină să asculte la ei. Și ei au vindecat pe bolnavi, au scos dragi și au făcut lucrări mari. Și din cauza că Anglia, ca o națiune, a respins Evanghelia, păcatele ei sunt cunoscute prin toată lumea. De-abia că există o națiune mai lepădată în toată lumea, chiar incluzând Roma sau Franța, decât Anglia. Ea este o mamă a lepădării. Chiar unde Finney și mulți din bărbații mari care au predicat în Haymarket și Charles G. Finney și Wesley și în jos și ea l-a refuzat. Iar acum, chiar săptămâna trecută sau două în ziare, voi aflați unde bărbaților mari așa au slăbit la sexul femeilor până când au venit înăuntru spion și omul lor principal a aflat încă câțiva din ei. Revistele au publicat aceasta. Păcatul lor de scandal, chiar în guvernul lor, și-au semănat numele lor de ocară în toată lumea. De ce? Ea a respins adevărul. Ea a avut scuza ei și ea este terminată. Anglia este toată încheiată cu Dumnezeu, cu mult timp în urmă. Dacă America, 15 ani în urmă, când Marea Trezire de Vindecare a continuat înainte de la penticostali, a erupt în națiune și acolo era o trezire în capitală, Washington, D.C., președinții, vicepreședinții, oameni mari, guvernatori, lucruri mari au avut loc, guvernatori și oameni au fost vindecați. Cum congresmenul Upshaw a fost un infirm pentru 66 de ani și nu și-au putut întoarce fața și să spună că nu a fost așa. A fost chiar înaintea lor, dar ei l-au refuzat. Și în seara aceasta, acela e motivul că națiunea aceasta rămâne. Ea este sortită. Nu există speranță pentru ea deloc. Ea a trecut linia dintre judecată și milă și ea a ales în ce are ea aici să controleze națiunea. Și ea este putredă până la măduvă. Politica ei este putredă. Moralul acestei națiuni este mai josnic decât orice la care mă pot gândi. Și religia ei este mai putredă decât moralul. Ea devine în a face aceasta. Ea s-a unit acum toate bisericile acestea și din națiune în Federația Bisericilor. Și a luat semnul fiarei. Ce lucru? De ce? Hristos le-a dat ocazia. Veniți la sărbătoarea mea, sărbătoarea cinzecimii, care înseamnă 50. Când Duhul Sfânt s-a revărsat peste Rusia, ei au fost chemați la o sărbătoare de cinzecime, sărbătoare spirituală, și ei l-au refuzat. Anglia, Duhul Sfânt s-a revărsat asupra lor și ei l-au refuzat. America, Duhul Sfânt s-a revărsat asupra lor și ei l-au refuzat. El a invitat de trei ori, de trei ori el a trimis afară și ei nu au ascultat la sărbătoare. Atunci el a trimis din nou și el a zis, mergeți și siliți-i pe oamenii aceia să vină. Masa trebuie să fie așezată, masa este gata, acolo încă este loc. Și eu cred că poate în decursul următoarelor câteva luni sau ceva, sau an, sau orice este, Dumnezeu o să trimită o altă zguduire de-a lungul țării. Căci încă există cineva acolo afară, pe undeva, care este o sămânță predestinată, pe care lumina trebuie să cadă, pe undeva în lume. Națiunea însăși este dusă. Eu mă uitam în revista Life de săptămâna aceasta, jos la Little Rock, zilele trecute, sau adică Hot Springs. Și acolo am văzut, eu cred că era un guvernator al statului New York, cu un fel de stripteasă acolo, în Honolulu, dansând cu ea. Acum, și aici sub aceea, era un alt om renumit. Oh, ce disgrație! Priviți la națiunea noastră astăzi, priviți la starea națiunii noastre, a noastră, priviți unde a mers ea, cât de jos s-a scufundat, priviți la sistemul nostru religios astăzi, cum poate să fie că bisericile să poată vreodată să ajungă în starea în care sunt ele acum? Este din cauza că ei au respins mesajul lui Dumnezeu, invitația de a veni la sărbătoare. Ați putea voi numi o viață ca aceea vrednică de Evanghelie? Ați putea voi numi o viață care poate ședea și permite la oamenii lor să facă lucrurile, să fumeze țigări? Zilele trecute, jos aici, o biserică anumită, o echipă de liga mică, a jucat jos aici la parc și băiețelul cumnatului meu este un aruncător pentru una din echipe. Și așa el era acolo afară aruncând și acolo era o ligă a bisericii care juca. Și acolo era pastorul cu copilașii aceștia acolo afară pe teren jucând. Și pastorul fuma țigară după țigară dintr-o biserică reală, din vecini, chiar aici, alături de noi. Și v-ați putea imagina un om și chiar oamenii așezați în audiență au observat aceasta. Dar așa se ajunge că ei nici măcar nu dă vreo atenție la aceasta. O anumită biserică mare, o biserică baptistă, de care știu eu, lasă afară biserica de la școala duminicală, 15 minute în plus, așa ca păstorul și toți ceilalți să poată sta afară și să fumeze, înainte ca ei să vină înapoi înăuntru, să servească datoria Domnului. John Smith, fondatorul bisericii, s-a rugat așa de tare ca Dumnezeu să trimită o trezire, încât ochii lui s-au închis umflat seara și soția lui a trebuit să-l conducă la masă și să-l hrănească cu lingura. Dacă omul acela s-ar întoarce în mormântul lui dacă ar fi știut că biserica a ajuns în starea aceea. Ce este aceasta? Ei au fost invitați să vină și au refuzat. Acela-i singurul lucru și... Vă amintiți? Iisus a zis înăuntru aici că acei care au fost invitați și au refuzat nu vor gusta cina lui. Când Dumnezeu trimite Duhul Sfânt și bate la ușa unui om și el îl refuză intenționat, cândva el o să îl refuze pentru ultima dată. Și atunci tu nu vei fi un caracter privilegiat. Tu poți ședea într-o biserică și să asculți la Evanghelie și să fii de acord cu Evanghelia. Tu ai putea face așa de mult să zici, eu știu că aceasta e corect, dar niciodată nu pui un deget pe ea să o ajuți tu însuți. Înțelegeți? Tu doar asculți la ea, pentru că tu spui, eu cred că ea este corectă. Aceea e doar să simpatizezi cu ea. Eu aș putea spune, eu cred că aceea e $10,000. Asta nu înseamnă că eu i-am, vedeți? Eu aș putea spune, aceea e apă rece bună, dar refuz să o beau. Voi știți ce vreau să spun? Și aceasta este viața eternă. Și să refuzi să o faci, într-o zi, tu vei traversa linia dintre judecată și milă. Și atunci nu vei avea privilegiul de a veni și să o primești. Către voi, oamenii care veniți aici, eu nu sunt răspunzător pentru aceia care sau alți lucrători la care vorbesc. Dar dacă acesta este corect, tu îi ești dator cu viața ta. Cât mai mult ai putea afla vreodată care ar fi mai de folos pentru tine decât să știi că tu poți avea viață eternă? Ce ar fi dacă eu dădeam capsule aici care științific dovedit că această capsulă v-ar face să trăiți 1000 de ani? Ei bine, eu ar trebui să aduc o miliție aici afară și să-i roiască de la locul acesta. Tu nu ar trebui să faci o chemare la altar pentru aceasta. Tu doar trebuie să-i bați să plece de la acesta ca să trăiască 1000 de ani. Și totuși, științific dovedit că Dumnezeul Etern, toată puterea Lui de înviere a Lui, care vă promite viață eternă, și Satan își va pune legiunile acolo afară și să vă țină departe de la aceasta. Vedeți? Totuși, voi puteți privi și destul de perceptibil, să priviți în fața Lui și să vedeți că El este corect, dar atunci să-L respingeți. Înțelegeți? Ceva avea un fel de scuză. Este prea cald. Eu sunt prea obosit. Eu o să mâine. Doar vreun fel de scuză. Asta e tot ce fac ei. Prin a respinge ziua cercetării, vă separează de Dumnezeu. Acum, noi observăm și în Vechiul Testament, ei au avut ce ei au numit anul jubiliar. Acela era când toți oamenii care erau sclavi puteau să meargă liberi când a sunat jubileul. Și atunci, dacă un om nu s-a dus afară, dacă exista vreo scuză care el putea să o dea, că el nu vroia să se reîntoarcă la țara lui, atunci el trebuia să fie marcat în ureche, cu o sulă, lângă stâlpul din templu. Iar atunci nu contează câte jubilee veneau, omul acela era vândut. El nu mai putea niciodată să vină înapoi ca cetățean în Israel, deloc. Ce a făcut el? El și-a respins invitația lui. El nu a trebuit să plătească nimic. Datoria sclaviei lui era terminată. Familia lui era liberă. El putea merge drept înapoi în patria lui și să-și obțină posesiunea. Dar dacă el a refuzat să o facă, atunci el nu mai era alocat cu Israel și posesiunea lui era dată la altul. Acum, același lucru în natural se aplică la spiritual. Că dacă noi, ca moștenitori de viață eternă, și noi auzim Evanghelia și știm că ea este adevărată și noi o respingem și refuzăm să o facem sau să ascultăm la ea, noi ne luăm semnul fiarei. Acum cineva a zis, acum acolo o să fie un semn al fiarei, acesta o să vină într-o zi. Lăsați-mă să vă spun, el deja a venit, înțelegeți? Îndată ce Duhul Sfânt a început să cadă, semnul fiarei a început să aibă loc. Vedeți? Voi aveți numai două lucruri. Unul din ele este să-L acceptați, să luați sigiliul lui Dumnezeu. A-L respinge, se ia semnul fiarei. A respinge sigiliul lui Dumnezeu este a lua semnul fiarei. Fiecare înțelege? A respinge sigiliul lui Dumnezeu este a lua semnul fiarei. Căci Biblia a zis, toți acei care nu au fost sigilați cu sigiliul lui Dumnezeu au luat semnul fiarei. Când trâmbița a sunat și toți care voiau să meargă liberi puteau merge, cei care nu au vrut erau însemnați. Acum voi vedeți, semnul fiarei, dacă noi vorbim despre el în viitor, este când el o să se facă manifestat. Când vă dați seama că este ceea ce deja ați făcut, înțelegeți? Și așa este Duhul Sfânt. El este să fie manifestat. Când noi îl vedem pe Domnul Iisus venind în slavă și simțim puterea aceea de transformare și îi vedem pe cei morți înviind afară din mormânt și știm, în mai o secundă, noi vom fi schimbați și vom avea un trup ca al Lui. Acesta se va face manifestat. Atunci să-i vedem pe acei care L-au respins, vor fi rămași jos, afară. Nu a spus Iisus că fecioarele au mers afară să-L întâmpine pe Hristos? Unele din ele au adormit la prima strajă, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, până la a șaptea strajă. Dar în straja a șaptea, atunci a venit înainte sunetul, iată mirele vine, mergeți afară să-L întâmpinați. Și aceia care au fost adormiți s-au trezit. Toată epoca în urmă, până la cincizecime, s-a trezit. Înțelegeți? De la epoca a șaptea, epoca bisericii a șaptea, până departe de tot în urmă, s-au trezit. Și aceștia care erau în această epoca a bisericii în viață, ei au fost schimbați și ei au mers înăuntru. Și chiar la timpul când ei au mers înăuntru, fecioara adormită a venit și a zis, noi vrem să cumpărăm ceva din uleiul vostru. Dar ei au zis, noi avem doar suficient pentru noi. Duceți-vă la aceia care îl vinde. Și în timp ce ei încercau să primească acest ulei, mirele a venit. Nu a existat niciodată un timp în istoria lumii că episcopelienii, baptiștii, metodiștii, presbiterienii, ziarele sunt pline. Ziarele religioase îl laudă pe Dumnezeu că fecioarele acelea adormite încearcă acum să primească cinzecime, încearcă să primească Duhul Sfânt. Și nu-și dau oamenii seama că aceasta nu se va întâmpla conform cu cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce ei încercau să vină înapoi, mirele a venit și a luat-o pe mireasă și ei au fost aruncați în întunericul de afară pentru judecată, pentru că ei au respins invitația lor. Toți oamenii sunt invitați să vină. Dumnezeu în fiecare epocă a trimis afară lumina Lui și ea a fost respinsă. Și acum, astăzi, nu este deosebit de oricare altă zi să respingă ziua cercetării. Când Dumnezeu face o vizită la biserică și la oameni, primiți-l atunci, să nu o amânați până anul viitor, trezirea următoare. Aceea este ora. Astăzi este ziua de salvare. Și amintiți-vă, Dumnezeu niciodată nu a trimis un mesaj în orice zi, fără ca El să-l adeverească cu supranaturalul. Iisus a zis însuși, dacă eu nu fac lucrările Tatălui meu, atunci să nu mă credeți. Dar dacă eu fac lucrările, voi să credeți lucrările dacă nu mă puteți crede pe mine. Și când voi o vedeți tăiată clar și făcută manifestată, acum a venit timpul ca ea să-l respingă. Atunci ea este perforată în ureche cu o sulă. Atunci ea niciodată nu va auzi. Acum ea se duce la Confederația Bisericilor să meargă drept înăuntru să ia semnul fiarei. Una din marile ambiții, cineva mi-a dat ziarul chiar acum, acest papă nou a zis, este să unim bisericile împreună. Ei o vor face tot așa de sigur cum stau eu aici și protestanții cad în aceasta. Vedeți? Pentru că biserica, Biblia a zis, Pavel, profetul Domnului a zis, ziua aceea nu va veni fără ca să vină o lepădare mai întâi, iar atunci, înainte ca omul păcatului să fie descoperit. Cel ce șade în templul lui Dumnezeu, ținându-se pe sine deasupra tot ce-i Dumnezeu, el ca Dumnezeu, iertând păcate pe pământ și așa mai departe. Cum de s-a întâmplat lucrul acesta? Dar aceasta nu s-a putut întâmpla până la lepădare, până când biserica a început să se îndepărteze de la praznicul spiritual, s-a retras înapoi și s-a organizat. Și atunci descoperirea nu a stat cu biserica. Amintiți-vă, Israel a umblat ziua și noaptea prin stâlpul de foc. Când stâlpul de foc s-a mutat, ei s-au mutat cu el. Și amintiți-vă, el a fost un foc noaptea și un nor ziua. Deci el ar putea veni ziua sau noaptea, oricând, dar oriunde era el, acolo s-a făcut o ispășire, ca ei să nu scape să-l vadă. El era o lumină noaptea și un nor în timpul zilei și ei l-au urmat. Da, Domnule, același lucru. Martin Luther l-a văzut. Ce a făcut el? El a ieșit din catolicism. Dar ce au făcut ei? Ei au construit un gărduleț în jur. Au zis, noi suntem luterani. Aceasta este. Atunci Wesley l-a văzut mutându-se la o parte de acolo. El a mers. Ce au făcut ei? Au construit un gărduleț în jurul acestei. Au zis, asta este. Ce a făcut lumina? S-a mutat drept înainte, din nou. Penticostalii l-au văzut. Ce au făcut ei? S-au mutat afară din Wesleyan și Nazarenean și așa mai departe. Ce fac ei? Ei construiesc gărduleț în jurul acesteia, numit Noi suntem unitarieni și Noi suntem Trinitate și Noi suntem cei uniți și toată aceasta. Ce a făcut el? Dumnezeu s-a mutat chiar afară din ea. Vedeți? Noi nu putem face aceea. Noi trebuie să urmăm fiecare zi, fiecare oră din zi, fiecare pas din cale. Noi trebuie să fim călăuziți de Domnul Iisus Hristos. Dacă noi nu suntem, noi luăm o viață de organizație și o viață care nu urmează pe Hristos zilnic nu este vrednică. Un om care este un creștin duminica și merge la biserică, șade acolo și se gândește că el posedă biserica pentru că el face aceasta, aceea sau cealaltă și luni va fura și minți și femeile care vor merge afară la plajele publice și afară pe străzi cu haine imorale pe ele. M-am gândit la prima doamnă, nici măcar nu și-a pus machiaj să meargă înaintea papei și vine înapoi și pune o petrecere de tunsoare Waterhead pentru femei în națiune. Și toate rochile acestea care, când ea a devenit mamă, fiecare femeie din țară vrea să poarte una din rochile acelea model de mamă acum. Așa este. Acestea sunt exemple. Și ei știu că oamenii aceia vor face asta. Ei își iau un duh al lumii și aceea nu aparține în Biserica Viului Dumnezeu. Femeile ar trebui să se uite la Iisus Hristos. Voi ar trebui să priviți la Sara și aceea din Vechiul Testament. Acum, ei au ajuns așa încât eu am predicat serile trecute pe undeva despre femei să se supună la bărbatul lor. Supună? Da. Aceea a mers afară din ritualul căsătoriei, cu mult timp în urmă. Dar ele nu o să facă așa, nu, domnule. Ele trăiesc în America și ele te lasă să o știi. Ele nu o să se supună. Dar atât timp cât voi nu o faceți, să nu încercați niciodată să vă numiți o creștină. Pentru că nu sunteți. Mie nu-mi pasă cât de mult dansați și vorbiți în limbi. Dacă nu vă supuneți bărbatului vostru, voi sunteți afară din voia lui Dumnezeu. O femeie care poartă pantaloni scurți și face lucrurile acestea, care le face ea pe stradă, să nu vă numiți o creștină. Voi vreți să aveți lumea și încă să vă țineți mărturisirea. Voi nu puteți face asta în prezența lui Dumnezeu, când voi știți să nu o faceți. Observați, perforat în ureche, însemnat de o parte, atunci niciodată nu veți auzi. Țineți minte, acela e un semn de a închide urechile. Voi nu îl veți mai auzi. Voi nu vreți să ascultați. Voi niciodată nu veți fi din nou în stare să o faceți din nou. Oh, ea nu crede aceea. Oh, Doamne, să nu-i spui ei. Ea o crede. Nu. Ea spune chiar, ea nu știe aceasta. Cum ar putea o doamnă, doar vă întreb, cum ar putea o doamnă, așa cum am vorbit duminica trecută seara, diseară e o săptămână în urmă, despre o lumină reflectoare roșie. Cum că cursul femeilor a devenit mai frumos decât a fost vreodată. Acum, aceea e nimic împotriva femeilor. Acum, aceea e doar numai când controlează ea aceea. Vedeți? Ea a ajuns în felul acela să o pună pe ea într-o ispitire, cum a fost pusă Eva înaintea pomului. Fiecare om, fiecare fiu care vine la Dumnezeu, trebuie să meargă prin ceasul acela de încercare. Aceasta este epoca femeilor. Națiunea aceasta este, unde ea trebuie să meargă prin încercarea aceea. Dacă ea poate fi o femeie frumoasă și acționează ca o soră, binecuvântările Domnului sunt asupra ei. Dar când ea poate să se pună să știe aceasta și se expune, arată absolut că ea are un duh rău peste ea. Ea nu vrea să fie în felul acela, eu nu cred, multe din ele nu vor, dar ele nu-și dau seama de aceea. Ați putea să-mi spuneți că o femeie decentă, gânditoare, ar putea să-și pună aceste hăinuțe care le poartă ele aici afară pe stradă? Eu am două fete tinere așezate aici. Eu nu știu care va fi rezultatul acelor copii. Eu doar mă rog pentru ele. Copiii astăzi, tu nu poți ști. Eu nu știu. Ele nu sunt imune de la aceea. Ele trebuie să stea pe propriile două picioare ale lor, înaintea lui Iisus Hristos, și să răspundă. Ele nu pot merge înăuntru pe ce cred eu și ce crede mama lor. Eu nu știu ce fac ele. Dar eu, de fapt, cred, în ora aceasta, dacă fetele acelea au mers afară pe o stradă, îmbrăcate cu felul acela de haine, și un om le-a insultat în felul acela de haine, eu nu cred, dacă eu aveam ocazia, că l-aș putea să-l condamn pe om. Așa este. Eu condamn fetele. Ele nu au nicio treabă să facă aceea. Ascultați, dacă omul gândește și ei învață că omul nu e mai mult decât un animal, el vine din rasa animală. Și priviți, atunci voi îl puneți acolo afară ca... Voi duceți pe câine la micuța femelă, la anumite timpuri, prin garduri și toate celelalte, pentru că micuța femelă este în starea aceea. Porci, vaci, fiecare alt animal. Și dacă noi suntem viața animală, care noi suntem, partea fizică, și atunci dacă o femeie se expune în felul acela, ea dovedește că ea este același lucru cum este cățeaua mică, sau același lucru, exact. Căci ea nu ar face aceea. Ea știe, natura o învață că bărbații o să se uite la ea. Și Biblia a zis, oricine se uită la o femeie să poftească după ea, a comis deja curvie cu ea în inima lui. Aceea pune un timp de încercare și diavolul le înfrumusețează pe femeile acelea și le despoaie jos și le așează acolo afară să vă dea o încercare. Bărbaților, întoarceți-vă capetele! Fiți fii de Dumnezeu! Femeilor, voi îmbrăcați-vă ca fiice de Dumnezeu! Să nu răspundeți pentru curvie acolo la ziua aceea. Dacă femeia aceea nu contează cât de inocentă, ea poate că niciodată nu a făcut nimic rău, nici măcar nu a avut în gând să facă rău. Dar când păcătosul acela care s-a uitat asupra acelei forme grațioase a acelei femei, știind că el este un bărbat și sexul feminin este într-o glandă și una bărbatul în celălalt, și păcătosul va trebui să răspundă pentru aceasta în ziua judecății. Cine a făcut-o? Cine este vinovat? Nu el, voi. Acolo sunteți, imoral. Priviți la națiunea aceasta. Se obișnuia să fie când ele aveau rochile până la genunchi, care le purtau femeile. Noi a trebuit să trimitem la Paris să le obținem. Astăzi, Parisul trimite aici să le obțină. Aceasta a ajuns așa de murdar, încât Parisul nu poate face față. Așa este. Întregul, de ce au respins Evanghelia? De ce? Parisul nu a avut aceasta. Acesta e 100% catolicism. Protestanții nici măcar nu pot intra acolo. Priviți la Billy Graham. Eu cred că există numai 600 de creștini în tot Parisul, din milioanele acelea. 600 de creștini protestanți. Aceia nu sunt pluți cu Duhul Sfânt. Aceia sunt doar absolut protestanți. 600 din ei. Din milioane de milioane. Ei nu au primit ocazia să le respingă. Dar oamenii aceștia au Evanghelia. Și când ei se îndepărtează de la mesaj și Evanghelia, pe care ei au văzut-o demonstrată, își bat joc de acesta, pentru că ceva doctrină prostituată veche i-a vrut în jur. Și ceva păstor stând în amvon, gândindu-se mai mult la un dolar și un bon de masă, decât se gândește de suflet oamenii la care el le predică. Așa este. Asta e ceea ce a făcut-o. Acum ea conduce lumea. Vă amintiți nu cu mult în urmă, în acest tabernacol. Eu am predicat despre un subiect cu vreo 20 de ani în urmă. Eu vă voi arăta zeița Americii și avea femeiușca ușuratică aici, șezând acolo cu aceasta. Asta e ceea ce este. Acum ei chiar o capătă. Ei capătă ceea ce au cerut și ei o să o capete. Asta e tot. Nu, ei nu vor să o creadă. Nu, domnule. Ei îți dă de înțeles că ei sunt cetățenii americani și au dreptul să funcționeze oricum vor ei. Eu doar doresc, lăsați-mă să vă spun. Eu o să vă spun acum. Nu, domnule, politica nu va lucra niciodată. Nu, domnule, democrația niciodată nu va lucra. Democrația este putredă până la os. Dacă ea ar putea să fie dusă printr-un grup de creștini, aceasta ar fi bine. Dar când voi o puneți acolo afară în lume, ea devine toată pânze și fără ancoră. Exact corect. Priviți aici astăzi. Orice poate avea loc și ei vor fi doar orice. Trage câteva politici și ei vor scăpa cu crimă. Când am predicat jos acolo în seara aceea să încerc să salvez viețile la cei doi copii, ei erau așa de vinovați cât se putea să fie de vinovați. Chiar și avocatul acela s-a ridicat înapoi a mea acolo și a zis, aceasta e corect, el a zis, eu nu cred în a lua viața oamenilor. A zis, dacă veți observa în evidențele criminale, cine sunt aceia care ajung omorâți în scaunele electrice și lucruri? Nu sunt cei bogați? El își poate permite să ia un avocat și ceva sfori, ceva trucuri murdare și niște roți aici și câteva aici și mituiește lucrul. A zis, sunt copii săraci ca acela, care nu au bani suficienți să-și cumpere o masă pe cinste. Aceia sunt felul care o capătă. Acolo e felul care ei electrocutează. Cineva care sunt cum ei numesc o grămadă de oameni neștiutori și ei doar își simt sus numele lor de pedeapsă capitală. Am zis, prima crimă care s-a comis vreodată în lume, un frate l-a omorât pe celălalt. Și Dumnezeu nu i-a luat viața pentru aceasta. El a pus un semn peste el, ca nimeni să nu ia viața. Corect. Acela e judecătorul suprem. Eu văd că ei au luat sentința jos de pe ei. Acum ei urmează să aibă un alt proces. Desigur, ei vor căpăta pe viața acum, care vor fi 11 ani și poate vor sta pentru parol. Ei sunt vinovați. Cu certitudine ei sunt vinovați. Ei se cuvine să fie trimiși la penitenciar pe timp de viață, dar nu să li se ia viața. Nimeni nu are dreptul să ia viața altui om. Nu, domnule. Eu nu cred în aceasta. Nu, într-adevăr. Oh, ei spun, păi ei nu cred că ei sunt afară din voia Domnului, pentru că asta e tot despre ce știu ei, tot despre ce vor ei să audă. Ei și-au întors urechea împotriva adevărului, înăuntru acolo. Nici Egiptul nu a vrut să știe că grupul acela de Holy Rollers, jos acolo, era voia Domnului. Cum să vrea ei să știe că ceva om trăznit a venit înăuntru acolo din pustie, cu barba atârnând în jos așa și a zis, Faraon, eu vin în numele Domnului, eliberează-i pe copiii aceia. Faraon să zică, cine? Eu? Aruncați-l afară. Vedeți? Eu? Dacă tu nu o faci, Domnul Dumnezeu va lovi națiunea aceasta. Totuși, trăznitul bătrân l-a întors afară pe undeva. Lăsați-l să se ducă. Soarele Iacob cumva mintea. Vedeți? Dar aceasta a adus judecată, pentru că omul era un profet și avea așa vorbește Domnul. Exact corect. Ei nu au vrut să o creadă. Roma nu a vrut să o creadă, nici ei. Dar s-a întâmplat chiar la fel. Israel nu a vrut să creadă că acela era Mesia. Cum puteau ei, grămadă de galileeni, ziceau, nu sunt toți aceștia galileeni? De unde au venit ei? Cu ce fel de mulțime se duce el? Cei mai săraci care se pot aduna împreună, aceia e mulțimea cu care se asociază el. Aceia sunt cei care vin să-l asculte. Sunt oamenii săraci. Oamenii aceia care nu știu nimic. Ei nu sunt aleși. Ei nu sunt felul intelectual care suntem noi. Ei sunt o grămadă săracă. Voi o auziți să se spună despre trezire în ziua aceasta. Ce fel de mulțime îi ascultă? Ce fel se duce la aceste adunări? Ce fel de popor sunt ei? Am auzit pe un insă spune, nu cu mult în urmă, păi el era un fel de... El era tatăl vitreg al lui Hope. Și eu îi spuneam despre botezul cu Duhul Sfânt. El a zis, acum cine ar crede un lucru ca acela, decât vreun fel de grup cum tu ai acolo sus? A zis, tu lași ca așa și așa un om de afaceri aici în oraș, rău ca toți, îl las să spună că el a primit Duhul Sfânt. Atunci eu o să cred. Am zis, nu te îngrijora, el niciodată nu o va spune. Omul a murit brusc, fără Dumnezeu. Vedeți? Voi fiți atenți ce faceți. Fiți atenți ce spuneți. Voi vreți o viață vrednică de Evanghelie. Corect. Israel nu a crezut aceea, grupul acela de oameni, acel om nebun, cu numele de Iisus din Nazaret, născut, gândeau ei, o naștere nelegitimă, și oamenii au crezut-o, pentru că au zis ei, acela nu era a lui, păi tatălui era Iosif și Maria urma să aibă acest prunc înainte ca ei să fie măcar născut. Păi, acesta e nelegitim. Și ce este el? Doar un om nebun. Este unul din felul acela de ins ciudat. Să nu vă duceți să-l auziți. Ce au făcut ei? Ei își trimiteau sufletele lor în iad. Ei au luat, Iisus a zis, lăsați-i în pace, dacă orbul conduce pe orb, nu cad ei amândoi în șans? Așa este. Ei nu au știut-o. Ei nu au vrut să-l creadă. Ei nu puteau. Ei nu puteau vedea cum că un popor simplu, cu un mesaj simplu, să fie respins, să poată cauza ca o națiune mare să cadă în ruine. Acum ascultați, ei nu puteau înțelege că un grup simplu comun de oameni obișnuiți, vă știți, Biblia a spus că oamenii obișnuiți l-au ascultat pe Iisus cu bucurie. Eu am avut ceva lucru mic să se întâmple în Mexic, nu cu mult în urmă. Generalul Valdena, ales de Dumnezeu, lumina a strălucit peste cărarea lui odată, într-unul din meetinguri, acel mare război necatolic, unul din cei mai înalți generali din Mexic, a venit smerit la altar și a primit botezul Duhului Sfânt. El a mers înapoi jos în Mexic, el a continuat să plângă după mine, să vin jos acolo. În sfârșit, am hotărât să merg. Domnul m-a călăuzit, am avut o viziune. I-am spus la soția mea, a mers jos acolo. Și când el a mers, el fiind unul din generalii lor principali, general cu 4 stele, el a mers la cartierul general, la guvern, și ei sunt tare împotriva protestanților jos acolo, voi știți. Deci ei știu că aceasta urmează să fie un meeting grozav, așa că el a mers jos acolo și a luat o gardă de miliție. Și când au luat, ei au ținut arena mare. Și ei urmau să mă aducă înăuntru în felul acela. Guvernul mă aducea înăuntru. Deci când ei au făcut-o, episcopul, unul din marii episcopi ai bisericii catolice, a mers sus la el, la guvernator și a zis, Domnule, eu înțeleg că aduceți înăuntru un necatolic. A zis, da, și ce-i cu asta? Păi a zis, tu nu poți avea un om ca acela înăuntru aici? Acest guvern nu este știut să facă un lucru ca acela. Dar a zis, noi am făcut-o acum. A zis, omul este un om cu reputație, eu înțeleg că mii de oameni vin afară să-l asculte. Generalul Valdena este prietenul meu intim. El a zis și a avut, președintele însuși este protestant, voi știți, metodist. Deci el a zis, omul este un om cu reputație, din câte știu eu. A zis, generalul Valdena, aici, el este convertit sub acest om. A zis, păi el este, din câte știu eu, o persoană cu reputație. A zis, mii de oameni, pretind ei, vor veni să-l asculte. Și episcopul acesta a zis, ce fel de persoană este el, domnule? Doar cei neștiutori. Aceia sunt cei care se duc să asculte o persoană ca aceea. Președintele a zis, domnule, voi ați avut timp de 500 de ani. De ce sunt ei neștiutori? Aceea a fost destul. Aceea a stabilit-o. Oh, Doamne! Aceea le-a rupt coarnele. Da, domnule. Da. Atunci când bebelușul acela a fost înviat din morți, eu am trimis un curier în urma omului. Doamna spune în spaniolă, pruncul a murit azi dimineață la ora 9 și a turnat în jos ploaia. Aveam cam 10.000 de convertiți la Hristos în fiecare seară. Seara dinainte, un om bătrân orb și-a căpătat vederea pe platformă. O, de 3 sau 4 ori mărimea acestui tabernacol și cam așa de înalt, de șaluri vechi și pălării așezate. Și eu doar, ei m-au lăsat în jos pe frânghii, în ring, să mă duc înăuntru. Eu doar am mers acolo și am început să predic, prin credință. Billy a venit, a zis, tati, tu o să trebuiască să faci ceva, femeia aceea, a zis, eu am 300 de ușieri care stau acolo. Ei nu pot opri o femeie mititică, ci cântărește 100 de livre, aproape. Și drăguță doamnă mică, cam așa înaltă, cam, o, poate primul ei copil, eu a zice că ea era în vârstă de 23 sau 24 de ani, Și ea stătea acolo și părul lui atârna în jos și ținea un copil mic. Și ea făcea un salt către linia aceea, bărbați îi împingeau înapoi. Ea se cățăra pe deasupra lor, cu copilul acela pe șoldul ei, oricum, merge printre picioarele lor sau orice. Ei s-o pună sus acolo și trebuia să o împingă jos de pe platformă. Și nu aveau niciun cartonaș de rugăciune să-i dea. El a zis, dacă eu o las să vină înăuntru acolo, tati, cu pruncul acela mort, fără cartonaș de rugăciune și a zis, ceilalți care stau acolo au stat aici 2 sau 3 zile în ploaia aceea și în soare și s-o lasă meargă înainte de ei, a zis, aceasta va cauza o ceartă jos acolo. Am zis, aceea e în ordine, fratele Moore era acolo și el este cumva cu capul chel ca mine și am zis, ea nu știe care ce este, așa de mulți oameni. Am zis, trimite și doi dintre frați, unul din frații de aici la tabernacol, care el este dus în slavă acum. Eu nu mă pot gândi la numele lui chiar la timpul acesta, dar el stătea înapoi acolo. Astfel am zis, frate Moore, du-te jos, roagă-te pentru prunc, ea nu va ști cine, dacă sunt eu sau tu, doar du-te jos, și nu era în stare să vorbească engleza, și așa fratele Moore a zis, în regulă, frate Branham. El a pornit să umble în jos, am zis, așa cum eu spuneam, ta, și am văzut un prunc mic mexican, șezând înaintea mea, doar râdea. Am zis, așteaptă un minut, și am zis, lăsați să treacă doamna mică. Billy a zis, eu nu pot face asta, tati, ia. Am zis, am văzut o viziune, Billy. A zis, oh, asta e altceva. Astfel, noi am deschis mulțimea în felul acela și am adus-o aici. Iată-o că vine, căzând pe genunchi, cu mărgelele de rugăciune în mâna ei. Am zis, ridică-te. Așa că am zis, tată ceresc, acum eu nu știu ce o să faci tu. Eu nu știu dacă tu doar vrei ca eu să o mulțumesc pe femeie prin a mă ruga pentru prunc sau ce, dar am zis, eu îmi pun mâinile peste bebeluș în numele Domnului Isus, doar același lucru ce l-am făcut la fratele Way, zăcând acolo pe dușumia mort zilele trecute, și pătura s-a zvâcnit și acel bebeluș a început să țipe și el era la viața lui. Când am trimis un curier pe fratele Espinoza să meargă cu ea la doctor și să ia o declarație cu jurământ de la doctor, pruncul acela a murit. Aceea era pe la ora 10 în seara aceea. A murit în dimineața aceea la ora 9 în biroul lui, cu pneumonie. El a luat o declarație cu jurământ de la doctor. Ziarele nu au putut păstra aceea în tăcere, voi știți, așa că ei au trebuit să vină acolo. Ei mi-au luat interviu. Și ei au spus către mine, a zis, crezi dumneavoastră că sfinții noștri ar putea să facă asta de asemenea? Am zis, dacă ei sunt în viață. Oh, a zis, tu nu poți să fii un sfânt până nu ești mort. Ia te uită, vedeți? Și oamenii, voi vedeți ziua trecută unde ei au avut această călugăriță și au făcut favoare în ziar, deci o sfântă nouă a murit, cu 100 de ani în urmă sau ceva în felul acela. Și ei au făcut-o, au canonizat-o acum, au făcut o sfântă din ea. Și ei au zis că ea a venit înapoi dintre cei morți și s-a rugat pentru ceva persoană bolnavă care avea leucemie, nu-i așa? Aceasta era într-una din reviste. Doar gândiți-vă cum încearcă ei să o facă favorabil și când există sute și sute de cazuri, chiar sub nasul oamenilor aici. Ce este lucrul acela? Pentru un lucru să favorizeze pe biserica protestantă chiar în aceasta, vedeți? Să o facă să gândească ceva. Și atunci lucrările adevărate ale Domnului, unde sunt perfect adeverite, dovedite, ei nu îndrăznesc să atingă ziarul cu aceasta. Ia te uită, ei au primit o invitație și au refuzat-o. Da, Domnule, ei nu pot înțelege cum un mesaj simplu, un popor simplu, să respingă un lucru ca acela, să-i facă să meargă în haos. O femeie mi-a zis în Grand Pass, Oregon, cu un timp în urmă, fată catolică, a venit acolo afară să condamne și să raporteze. Ea era o reporteră de ziar, cu un pachet de țigări în mâna ei. Și a zis, eu vreau să vă vorbesc. Am zis, ce anume vrei să spui? Ea a zis, eu am vrut să vă pun niște întrebări despre această religie a voastră. Și am zis, ce anume vrei să întrebi? Și a zis, prin ce autoritate faceți aceasta? Am zis, în numele lui Iisus Hristos, printr-o chemare divină. Și a mers înainte, făcând pe deșteapta, am zis, doar un minut. Ea a zis, dacă eu ar fi trebuit să mă asociez cu acel grup de neștiutori sus acolo, a zis, eu nici măcar nu aș vrea să fiu o creștină. Ea a zis, și dacă ei zic că oamenii aceia vor stăpâni pământul într-o zi, ea a zis, eu sper că eu nu sunt aici. Am zis, nu te îngrijora, tu nu o să fii. Am zis, tu să trebuie să te îngrijorezi de asta. De ce? A zis. Toată comportarea aceea acolo și țipătul. Am zis. Și tu pretinzi să fii o catolică? I-a zis. Eu sunt. Am zis. Ai știut tu că binecuvântata Fecioară Maria a trebuit să primească Duhul Sfânt și să vorbească în limbi și să danseze în Duhul, în același fel cum au făcut ei, înainte ca Dumnezeu să o primească? Voi o numiți mama lui Dumnezeu? I-a zis, acela e nonsens. Am zis, doar un minut, eu nu trebuie să mă uit la Biblie. Am zis, atunci cum o să știi ce este adevăr sau nu? I-a zis, eu iau cuvântul bisericii mele. Am zis, acesta e cuvântul lui Dumnezeu, aici este el chiar aici. Eu te provoc să te uiți la el. Și Maria a fost cu ei, sus acolo în camera de sus, și a primit botezul Duhului Sfânt, cum au primit ceilalți. Și voi o numiți mama lui Dumnezeu. Am zis, atunci numești asta grămadă de gunoi, senzație. Am zis, nu te îngrijora, tu nu vei fi acolo. Tu nu ai mult despre ce să te îngrijorezi, dacă asta e tot despre ce ai să te îngrijorezi. Tu mai bine să te îngrijorezi de propriul tău suflet păcătos, fetițo. Și am lăsat-o să se ducă. Acum, gândiți-vă la toată aceasta. Una simplă. Dumnezeu o face așa de simplu. Cum a putut Ahab? Cum a putut Izabela? Cum au putut oamenii aceia care s-au gândit că Ilie era un vrăjitor? Au gândit că el era un spiritist. Chiar Ahab a zis, aici este acela care a cauzat tot necazul acesta la Israel. El a zis, tu ești acela care ai necăjit pe Israel. Cum putea gândi națiunea aceea că să respingă mesajul unui om cu fața păroasă în felul acela, fără haine preoțești pe el și așa mai departe, să fie condamnarea ei? Cum putea Egiptul, stăpânul lumii, faraonii și clasa lor și demnitatea? Lumea nu a mai ajuns niciodată la punctul acela, în știință și așa mai departe. Cum puteau ei gândi să respingă un profet bătrân de 80 de ani, cu barba atârnând în jos, păr cărunt, călcând apăsat acolo, un fugitiv, și a venit acolo afară cu un mesaj, tu sau îi vei lăsa să plece, sau Dumnezeu va nimici națiunea? Cum putea faraon? Tu te vei supune mie, faraon! Faraon a zis, supune? Oh, el, faraon! Și un om bătrân, ceva bătrân trăznit, au gândit ei, întoarci un in jos în felul acela, nimicește o națiune? Dar el a făcut-o. Oh, Doamne, să ne oprim, să facem pauză câteva minute și să avem o rugăciune și să gândim, în ce zi trăim noi? Unde suntem noi? O altă epocă modernă, științifică. Mai bine să ne gândim. Poate vă opriți, oamenii se opresc și se roagă puțină vreme și se gândesc un pic. Voi vă simțiți mai bine după ce trece să faceți aceasta. Așa este. Un creștin nu este o unealtă sau vreun fel de cheie mecanică la un regim mare religios. Așa este. Un creștin nu este un fel de unealtă care ține o organizație religioasă în mișcare. Un creștin, acela nu-i un creștin. Un creștin este să fie asemenea lui Hristos. Și un creștin nu poate să fie un creștin până când Hristos nu vine în om, viața lui Hristos în el. Atunci el produce viața care a trăit-o Hristos și voi faceți lucrurile care le-a făcut Hristos. Despre ce vorbesc eu? Relație personală cu Hristos. Ce este aceasta? Este viața ta vrednică de Evanghelie. Acum eu încerc să așez baza aceea acolo, să vă arăt că bărbați și femei, care au fost renumiți femei, bărbați, Biblia a spus, ați observat voi? Duminica trecută seara, am uitat să pun ceva înăuntru. Geneza, al 6-lea capitol și al 4-lea verset. Bărbații aceia care și-au luat femei ca neveste, erau bărbați din vechime, renumiți, oameni de renume. E prezis să vină din nou. Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi în venirea Fiului Omului. Oameni de renume, luând femei, nu neveste, femei, mergând după carne străină. Priviți în Anglia cu 2 săptămâni în urmă, priviți în Statele Unite, priviți peste tot, este plin de prostituție. Oameni mari, mari, funcții înalte, aducând disgrație asupra națiunii, umblând după femei. Acel mare om acolo în Anglia, un fel de comandant de armată, parcă, păi ați observat voi, el avea o soție frumoasă. Poza ei era acolo împreună, priviți la prostituata rusoaică, dar ea era toată îmbrăcată, atrăgător, și s-a aruncat acolo afară să-și expună carnea ei de femeie. Și omul s-a lăsat amăgit. Ce avem noi nevoie astăzi sunt fii de Dumnezeu. Noi avem nevoie de bărbați în guvern care sunt fii de Dumnezeu. Așa este. De aceea, un rege bun, evlavios, ar opri tot nonsensul acesta. Acolo nu ar fi sfor să se tragă. Cum a făcut David. El a pus o oprire la aceasta, cu certitudine a pus, căci el era un rege și acolo era numai, calea adevărată este Dumnezeu fiind regele și Dumnezeu trimite un profet. Nu le-a spus Samuel înainte ca ei să aibă vreodată un rege? El a zis, Dumnezeu este regele vostru. V-am spus eu vreodată ceva în numele Domnului fără să vină la împlinire? Ei au zis, nu, așa este. V-am cerșit eu vreodată pentru existență? Nu, tu niciodată nu ne-ai cerșit pentru o existență. Eu niciodată nu vi-am spus nimic decât ce era drept înaintea Domnului. A zis, Dumnezeu este regele vostru. O, ne dăm seama de asta. Și noi știm că tu ești un om bun, Samuel. Noi credem că cuvântul lui Dumnezeu vine la tine, dar noi vrem un rege oricum. Vedeți? Aceea era ce au primit. Pentecostalul a avut organizație oricum. El a primit-o. Așa este. Au vrut să fie ca restul bisericilor. Voi sunteți. Mergeți înainte. Aceea e tocmai ce este nevoie. Dar Dumnezeu este regele nostru. Dumnezeu este regele nostru. Da, domnule. Ce este aceasta? Este din cauza că oamenii, cum au făcut ei în zilele lui Hristos, cum au făcut ei în fiecare epocă, ei găsesc un motiv. Ei au propriile lor crezuri. Voi ați putea să nu vreți să spuneți, eu am cumpărat o vacă și eu trebuie să merg să văd dacă ea va lucra sau nu, sau dă lapte, sau ce fel de origine este ea. Voi ați putea să nu aveți scuza aceea, dar aici este felul de scuză care oamenii o pot spune. Eu sunt un presbiterian. Noi nu credem în aceea. Eu sunt baptist. Noi nu credem în niciun fel de lucru ca acela. Păi eu sunt un luteran. Păi aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Aceea nu înseamnă că tu ești un creștin. Aceea înseamnă că tu aparții la un grup de oameni care este organizat. Și tu aparții la loja luterană, loja baptistă, loja penticostală. Nu există un astfel de lucru ca biserică penticostală. Nu există un astfel de lucru ca biserică baptistă. Ea este loja baptistă, loja penticostală, loja presbiteriană. Dar există numai o singură biserică și există numai o singură cale să poți intra în ea. Și aceea e prin naștere. Voi sunteți născuți în Biserica lui Iisus Hristos și un membru al trupului Lui, a delegației spirituale din cer. Atunci semnele că Hristos este cu tine, trăiește prin tine. Creștini, voi trebuie să aveți o relație personală cu Dumnezeu. Pentru ca să fii un fiu al lui Dumnezeu, tu trebuie să devii rudenie cu Dumnezeu. El trebuie să fie tatăl tău, pentru ca tu să fii un fiu. Și numai fiii și fiicele lui sunt mântuiți, nu membrii unei biserici, ci fii și fiice. Există numai un singur lucru care va produce aceea. Aceea e nașterea nouă. Noua naștere este singurul lucru care va produce rudenie cu Dumnezeu. Este așa? Fii și fiice. Atunci când aceasta are loc, atunci bărbații, iată întrebarea care vreau să vi-o aduc. Omul zice, ce facem noi atunci după ce am fost născuți din nou? Așa de mulți îmi pun întrebarea asta. Ce trebuie să fac atunci, frate Branham? Dacă tu ești născut din nou, întreaga ta natură este schimbată. Tu ești mort față de lucrurile care le-ai gândit odată. Bine, tu zici, frate Branham, când m-am unit cu biserica, am primit aceea. Bine atunci, când Dumnezeu a zis, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, El încă vindecă pe bolnavi, El încă arată vedenii. Dar, frate Branham, biserica mea, acum tu nu ești născut din nou, vedeți? Tu nu poți fi. Căci dacă tocmai Dumnezeu, dacă viața Lui este în tine, cum ești tu în viața Tatălui tău, și dacă chiar viața Lui Dumnezeu este în tine, chiar Duhul care era în Hristos este în tine, cum poate Duhul care locuiește în Iisus Hristos și scrie aceasta, și apoi vine înapoi jos în tine și să tăgăduiască aceea? Vedeți? Nu o poate face. El va puncta fiecare cuvânt a fi așa. Atunci dacă tu spui, păi eu sunt un membru bun al bisericii, aceea nu are niciun lucru de a face cu acesta. Eu îi știu pe păgâni, jos în Africa, printre frații mei negri, jos acolo. Eu găsesc moralul acelor oameni mai înalt decât 90% din poporul american. Păi, în unele din triburi acolo, dacă o fată tânără nu este măritată până când ea este la o anumită vârstă sau când ea este de o anumită mărime și nimeni nu a luat-o încă, ei știu că acolo e ceva greșit. Ei o excomunică. Ea își ia jos vopseaua tribului și se duce la oraș. Atunci ea doar devine o renegată. Și când ea se mărită, ea este examinată de virginitatea ei. Dacă voalul ei mic de virgină este rupt, atunci ea trebuie să spună cine a făcut-o. Și ei îi omoară pe amândoi împreună. Nu ar fi o mulțime de ucideri în America dacă aceea ar avea loc? Vedeți? Atunci voi îi numiți păgâni. O, Doamne! Ei pot veni să învețe pe oameni care se cheamă membrii de biserică cum să trăiască curat. Așa este. Niciodată nu am găsit niciun caz de boli venerice în întreaga călătorie prin Africa de Sud. Ei nu au un astfel de lucru. Ia te uită. Vedeți? Sunt doar propriile noastre căi murdare, întinate, ca oameni albi. Așa este. S-au îndepărtat de la Dumnezeu. Când aceasta are loc, lucrul care îl vei face atunci, tu vei afla că Duhul care vine în tine, de la nașterea nouă, tu vei crede și vei face tot ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui ca tu să faci. Și tot ce Biblia citează ca tu să faci, tu îl vei puncta cu un amin. Și nu te vei opri ziua și noaptea până când îl primești. Așa este. Așa este. Și în tot timpul acesta, tu cu certitudine asupra fiecărui lucru, vei rodi roada Duhului. Tu zici, voi vorbi eu în limbi? Tu ai putea face aceea și ai putea să nu. Eu voi striga? Tu ai putea face aceea? Tu ai putea să nu. Dar există un lucru sigur care îl vei face. tu vei rodi roada Duhului și roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, credință, îndelungă răbdare, smerenie, bunătate, răbdare. Firea ta nu va fi Doar ține minte, când tu ai aceea, ea îl otrăvește pe Duhul Sfânt departe de la tine. Înțelegi? Când tu ajungi la un punct că tu vrei să te ceri cu fiecare cu care te întâlnești, acolo e ceva greșit. Când tu ajungi la un punct unde un lucrător va citi din Biblie că este greșit să faci un anumit lucru și tu vei, doar amintește-ți, acolo nu există creștinătate deloc. Aceea acum că după roadele lor îi veți cunoaște. Asta e ce a spus Iisus, vedeți? Dacă este cuvântul și Dumnezeu a spus așa, acel Duh din tine se va îmbrățișa cu acel cuvânt de fiecare dată. Căci Duhul Sfânt veritabil se va îmbina cu cuvântul, căci cuvântul este viață și Duh. Iisus a zis, cuvintele mele sunt viață și dacă tu ai viață eternă și El este cuvântul, cum poate cuvântul să tăgăduiască cuvântul? Vedeți? Ce fel de persoană îl vei face tu pe Dumnezeu? Acela e un lucru de știut, că tu ești un creștin, când tu poți să fii pe deplin de acord asupra fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu. Și tu te afli îndrăgostit cu vrăjmașii tăi. Cineva zice, păi el nu-i nimic decât un holy roller. Și tu începi să devii, fii atent. Dar când tu într-adevăr afli, tu însuți, că tu îl iubești, indiferent de ceea ce fac ei, tu încă îi iubești. Vedeți? Atunci tu începi să afli și răbdarea ta devine de la cam așa de lungă până când ea doar nu mai are capăt. Oricine doar continuă să spună lucruri despre tine, păi mie nu-mi pasă ce spui. Să nu devii tulburat. Dacă tu devii tulburat, mai bine să te duci să te rogi întâi, înainte să vorbești din nou cu ei. Da. Să nu intri în certuri. Să nu-ți placă să intri în ceartă. Dacă îți place să vezi pe cineva să se ridice în biserică să zică, tu știi ceva, eu îți voi spune, așa și așa, a făcut așa și așa. Tu să zici, acum frate, rușine să-ți fie. Dacă tu zici, oh, este asta așa? Asculți la scandalul acela? Fii atent! Duhul Sfânt nu este o hazna. Înțelegeți? Nu. Inima este ocupată de Duhul Sfânt, este plină de sfințenie, puritate. Nu gândește rău, nu face rău. Crede toate lucrurile. Îndură, îndelungă răbdare. Vedeți? Nu vă certați. Când familia ajunge la ceartă, nu vă certați cu ei. Mama ta zice, eu nu mai vreau să mergi sus acolo la biserica aceea veche. Păi tu, tot ce te gândești tu acum, este să-ți lași părul să crească. Tu arăți ca ceva bunică bătrână. Nu te certa cu ea. Spune, bine, mamă, este în ordine. Eu te iubesc tot la fel și eu mă voi ruga pentru tine atât timp cât voi trăi. Înțelegeți? Acum, nu vă certați. Vedeți? Firea zămislește fire. Primul lucru ce îl știi, tu îl întristezi pe Duhul Sfânt departe de tine. Dacă te vei certa înapoi, atunci Duhul Sfânt își ia zborul. Firea zămislește fire și dragostea zămislește dragoste. Fii plin de dragoste. Iisus a zis, prin aceasta vor ști toți oamenii că sunteți ucenicii mei, când voi aveți dragoste unul pentru altul. Aceea e roada Duhului Sfânt, dragostea. Și ați știut voi că voi sunteți un creator mic, voi înșivă? Voi știți asta? Cu certitudine. Voi ați văzut oameni în jurul cărora vă place să fiți? Voi nu știți de ce. Doar acel fel de persoană iubitoare. Ați văzut voi aceea? Doar așa de buni acolo vă place să fiți în jurul lor. Aceia-i, ei creează acea atmosferă prin viața care o trăiesc, felul cum vorbesc, conversația lor. Apoi, voi ați văzut pe aceia care de fiecare dată voi îi ocoliți. Tot timpul ei vor să vorbească despre ceva rău și vorbesc despre cineva. Ziceți, oh, Doamne, iată-l că vine. El o să critique pe cineva acolo. El e înăuntru aici acum. El o să vorbească despre acest om. Tot ce o să facă ei este să spună glume murdare sau ceva despre femei sau așa ceva. Ți-e doar ți-e groază să mergi în jurul lor. Înțelegeți? Ei creează, în aparență, persoane destul de plăcute. Dar ei creează acea atmosferă. Și lucrurile la care vă gândiți, lucrurile care le faceți, lucrurile despre care vorbiți, creează o atmosferă. Am mers în biroul unui om, aici în acest oraș, și omul este unul în comitet sau un diacon, este el, într-o biserică bună. Am mers acolo înăuntru să-l văd pe om privitor la ceva treabă și acolo era un radio acolo cu acel rock and roll sau twist sau orice a fost, tot atât de tare cât putea să meargă. Și eu presupun că acolo erau 40 de imagini în biroul lui cu femei goale. Acum, voi nu puteți spune cât de mult diacon sau cât mai mult tu să mă lași să văd la ce te uiți și ce citești și ce fel de muzică la care asculți, mulțimea cu care te asociezi și eu îți voi spune ce fel de spirit este în tine. Vedeți? Da. Tu auzi pe un in să spună, eu să fac așa și așa, grămada aceea? Doar amintiți-vă, mie nu-mi pasă ce zice el. Cuvintele lui vorbesc mai tare, acțiunile lui vorbesc mai tare decât ce ar putea să spună orice. El ar putea mărturisi să spună că e un creștin, sigur, și poate să facă orice, dar voi să urmăriți doar ce fel de viață trăiește el. Aceea spune ce este el. Acum, v-ați putea imagina că un om cu o viață care are să spună, să crezi în vindecare divină, aceea e ceva pentru păsări, aceea era înapoi cu ani în urmă. Nu există un astfel de lucru astăzi. Este aceea o viață vrednică de Evanghelie, că Hristos a fost rănit pentru nelegiuirile noastre și cu rănile Lui noi am fost vindecați? Voi ziceți, dar eu sunt un diacon, mie nu-mi pasă, tu ai putea fi un episcop. Când l-am auzit pe episcopul Sheen să zică, cu vreo 2 ani în urmă, venind jos, niciodată nu l-am mai ascultat. Când el a zis, un om care ar crede și ar încerca să trăiască prin Biblia aceea, era ca cineva care încerca să umble prin ape nămoloase. Episcopul Sheen. Apoi s-a întors în jur și a zis, când eu ajung în cer, voi știți ce? Când eu întâlnesc pe Iisus, eu am să-i spun, eu sunt episcop Sheen. Și el va spune, oh da, am auzit-o pe mama mea vorbind despre tine. Păgânism! Oameni care ar huli acel cuvânt, Dumnezeu să fie milostiv. Eu nu sunt judecătorul, vedeți? Acel cuvânt este adevărul. Drept. Și Duhul lui Dumnezeu va recunoaște propriul lui scris. El este identificat prin scrisul lui. El vorbește despre el. Și voi sunteți identificați prin al crede. Și el vă dă recomandările voastre de identificare. Să nu vă certați cu ceilalți și să nu aveți aceste certuri de familie, așa cum am spus. Dragostea zămislește dragoste și firea zămislește fire. Acum să urmărim. Priviți la Iisus doar pentru un minut. El era exemplul vostru. Eu sper că voi nu deveniți prea obosiți. Priviți, să ne uităm la Iisus doar un minut. El era exemplul nostru. El a spus așa, căci eu vi-am dat un exemplu ca voi să le faceți la alții cum eu vi-am făcut vouă. Acum urmăriți, când El a venit în lume, când acolo era mai multă, atât mai multă necredință în lume, chiar atunci, cum a existat vreodată, aceasta nici măcar nu l-a încetinit. El a mers drept înainte predicând la fel și vindecând chiar la fel. Nu l-a deranjat. Acolo erau critici, acest om a fost criticat de la timpul când era un prunc, până când el a murit pe cruce. L-a oprit pe el? Nu, Domnule. Care era scopul lui? Să facă întotdeauna ceea ce a scris Tatăl. Întotdeauna să facă ce l-a mulțumit pe el. Priviți la Iisus. Vorbim despre noi să ne umilim? Când Dumnezeu însuși a devenit un prunc, în loc să vină într-un leagăn pe undeva într-o casă decentă, s-a născut acolo afară, peste o grămadă de băligari, într-un grajd, printre viței mugitori. El a înfășurat în scutece, luate de pe gâtul de jug al unui bou, cel mai sărac dintre săraci și totuși creatorul cerurilor și pământului. Într-o noapte rece ploioasă, ei au zis, stăpâne, noi vom merge acasă cu tine. El a zis, vulpile au vizuini și păsările au cuiburi, dar eu nu am nici măcar un loc să-mi pun capul. Dumnezeu, Jehova, s-a smerit și a devenit un om reprezentat în trup păcătos să vă răscumpere pe voi și pe mine. Cine suntem noi atunci? El era exemplul nostru. Cine sunt eu? Nimic. I-am spus la cineva după masa asta, într-o mică întâlnire, am zis, fiecare fiu care este născut din Dumnezeu trebuie să fie încercat întâi, pedepsit. Îmi amintesc când eu am avut-o pe a mea, sau ora mea cea mai mare. Când un om este născut din nou, există un punct mic, ca mărimea unghii lui, care Dumnezeu îl injectează în el, sistem, și acesta cade în inima lui și se ancorează acolo. Atunci Satan îl face să o dovedească. Și dacă aceea nu este acolo, tu ești dus. Îmi amintesc acolo în spital. Eu eram în vârstă de vreo 22 de ani, 23 poate. Pe acolo, eram un om tânăr și tatăl meu murind în brațele mele și eu vorbindu-i lui Dumnezeu ca un vindecător. Și propriul meu tată, într-un atac de inimă, și-a pus capul pe brațul meu și eu mă rugam pentru el. Și să-l văd întorcând ochii aceia și se uita la mine și a căzut jos să meargă să-l întâlnească pe Dumnezeu. Eu l-am dus acolo și l-am îngropat alături de fratele meu și florile încă erau proaspete pe mormântul lui și eu predicam pe un Dumnezeu care vindecă pe bolnavi. Lucram pentru compania de serviciu public pentru 20 de cenți pe oră și soția mea lucra aici afară la fabrica de cămăși să ne ajutăm să câștigăm o existență pentru băiețelul nostru în vârstă de 8 luni, Billy Paul, și un copil de 8 luni care i-a-l purta. Am văzut-o pe sora Wilson, dând din cap. Ea își amintește asta, Roy Slaughter și unii din timpuri vechi. Ce am făcut eu? Am umblat pe străzi cu un sandwich în mâna mea, am coborât jos de pe stâlp și am mărturisit la fiecare care a venit pe acolo despre dragostea lui Iisus Hristos. Mergeam la garajul lor și îi întrebam dacă îl puteam folosi, vorbeam cu mecanicul, mergeam înăuntru acolo, ziceam, oamenilor, ați fost vreodată mântuiți deja, eu am aflat ceva în inima mea. Mergeam în magazinele alimentare în timpul serii, veneam acasă la ora 2 sau 3 dimineața, la vizitarea bolnavilor, care le făceam toată noaptea. Nu puteam, doar ședeam jos, mă schimbam și mă îmbrăcam cu hainele de lucru și ședeam acolo în scaun și mă odihneam până la luminatul zilei. Mă sculam și mergeam și... Așa de slab, de la post și rugăciune, încât a trebuit să mă rog, să-mi pun pintenii, să urc sus pe stâlp. Predicam și predicam, Dumnezeu era măreț, Dumnezeu era milă, Dumnezeu era dragoste la oameni. Și aici tăticul meu murea pe brațele mele și fratele meu a murit, a fost omorât în timp ce stăteam în amvon jos aici, la această biserică mică penticostală de culoare, predicând. Au venit și mi-au spus, fratele tău a fost omorât sus pe șosea, o mașină l-a lovit și l-a omorât. Sângele propriului său frate picura de pe cămașa lui, unde el l-a ridicat pe șosea. Chiar după ce l-am îngropat, tăticul meu a murit. Atunci acolo a zăcut soția mea, afară acolo. Și am mers, am venit aici la tabernacol. De pe acesta, unde stă platforma, am spus poporului, 6 luni înainte să se întâmple, acolo va veni o inundație. Și am văzut un înger să ia o bârnă și să măsoare 22 de picioare peste Spring Street. Sandy Davis și ceilalți șezând aici au râs, au zis, au fost numai cam 8 sau 10 țoli în 1884, băiete, ce-ți vorbește ție? Am zis, aceasta va fi pentru că eu am văzut una din transele acelea și el mi-a spus așa, și aceasta va fi acolo. Și acolo este o urmă pe Spring Street astăzi la 22 de picioare de apă, am zis, eu am mers peste vârful acestui tabernacol într-o barcă și am mers. În decursul acelui timp, soția mea s-a îmbolnăvit. Eu m-am rugat pentru ea și am venit la tabernacol. Oamenii o așteptau pe ea. Am zis, ea moare. Oh, a fost doar soția ta aceea. Am zis, ea moare. Am mers acolo și m-am rugat și m-am rugat și m-am rugat. Și eu mi-am ținut mâinile întinse. Ea mi-a apucat mâna. I-a zis, Billy, eu te voi întâlni dimineața aceea. Stau acolo. A zis, ia pe copii împreună și întâlnește-mă la poartă. Am zis, doar începe să strigi, Bill, eu voi fi acolo. Înțelegeți? Și a mers afară. Am așezat-o jos acolo în morgă. Am mers sus acasă să mă pun jos. Și când am mers, micuțul Billy Paul stătea cu doamna Broy și ceilalți, așa bolnav. Doctorii au așteptat ca el să moară la orice timp. Eu mă rugam pentru Billy și aici vine fratele Frank și m-a ajuns. A zis, copilul tău moare, fetița. Eu am mers afară la spital. Dr. Adair nu m-a lăsat să mă duc înăuntru. A zis, ea are meningită. Tu o vei duce înapoi la Billy Paul. A pus-o pe soră să-mi dea un fel de lucru roșu să iau, pentru un fel de anestezie, de ceva să mă liniștească. Și eu i-am avut să părăsească camera și am aruncat-o pe fereastră. M-am strecurat afară pe ușa din spate și am mers jos în pivniță. Acolo a zăcut bebelușul meu, înainte de spital, în sala de izolare, cu muște peste tot în ochișorii ei, în felul acela. Am luat vechea apărătoare de sânțari, le-am alungat la o parte și am pus-o peste ea. M-am pus jos și am zis, Dumnezeule, acolo zac tăticul și fratele meu, acolo și florile pe mormântul lor, acolo zace Hope, întins acolo, și aici este bebelușa mea, murind, nu o lua, Doamne. El doar a tras jos perdeaua de parc, a zis, ține-ți gura, eu nu vreau să te aud deloc, el nici măcar nu a vrut să vorbească cu mine. Atunci dacă el nu a vrut să vorbească cu mine, acesta a fost timpul satanei. El a zis, și m-am gândit că tu ai spus că el era un Dumnezeu bun, ce este toată aceasta despre care tu zbieri, tu ești doar un băiat. Privește în jur, prin oraș, fiecare fată și fiecare băiat cu care te-ai asociat vreodată, crede că tu ți-ai pierdut mintea. Ți-ai pierdut. Acum, el nu putea să-mi spună că nu exista Dumnezeu, pentru că eu deja l-am văzut, dar el mi-a spus că el nu se îngrijea de mine. Am șezut toată noaptea și toată ziua. I-am spus asta lui Dumnezeu. Ce am făcut eu? Arată-mi, Doamne! Nu lăsa ca cei nevinovați să sufere pentru mine, dacă eu am făcut rău. Eu nu am știut că el mă încerca, dar fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie să fie încercat. Am zis, spune-mi ce am făcut, eu o voi îndrepta, ce am făcut eu decât să predic toată ziua, toată noaptea, și doar i-am dat viața mea constant, ce am făcut eu? Satan a zis, așa este, tu vezi, acum când se ajunge la tine și tu le-ai spus la toți că tu crezi că el este un mare vindecător și acolo zace copila ta întins acolo murind, el refuză să audă, soția ta a murit de tuberculoză pulmonară, tu ai spus că el putea vindeca cancere și iată-l acolo. Acum tu vorbești despre el că este bun și cât de bun este el cu oamenii, dar cum e cu tine? Atunci eu am început să ascult la el, aceea e raționare. M-am gândit, așa este. A zis, el poate să spună, el nu trebuie să vorbească cuvântul, doar să se uite la copilul tău și el va trăi. Am zis, așa este. Și atât de mult cât tu ai făcut pentru el și totuși asta e ce face el pentru tine. Am zis, așa este. Am început să gândesc, păi ce? Vedeți? Totul a început să se destrame când s-a ajuns la raționare. Dar când s-a ajuns la acela, acela a ținut. El a stat acolo. Eu eram chiar gata să spun, atunci eu voi înceta. Dar când a ajuns jos, până când toate puterile de raționare s-au rupt la o parte, atunci s-a ajuns la viața eternă, acea naștere nouă. Ce ar fi fost dacă ea nu ar fi fost acolo? Ce dacă nu ar fi fost? Noi nu ne-am fi cunoscut unii pe alții așa cum ne cunoaștem acum? Această biserică nu ar fi fost aici în felul acesta. Miile și milioanele în jurul lumii. Dar mulțumiri lui Dumnezeu, aceasta era acolo. Apoi când m-am gândit, ce? Cine sunt eu, oricum? Cine sunt eu să chestionez majestatea Lui? Cine sunt eu să chestionez pe Creatorul care mi-a dat chiar viața mea aici pe pământ? De unde am primit eu bebelușa aceea? Cine mi-a dat-o? Nu e a mea oricum. El doar mi-a împrumutat-o pentru o vreme. Am zis, Satano, îndepărtează-te de la mine. Am mers acolo, mi-am pus mâna pe bebeluș și am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze, scumpo. Într-un minut, tăticul te va duce jos și te va pune pe brațele mamei. Îngerii vor duce sufletelul tău departe și eu te voi întâlni în dimineața aceea. Am zis, Doamne, Tu mi-ai dat-o mie, Tu mi-o iei. Chiar dacă Tu mă ucizi, cum a spus Iov, totuși, eu Te iubesc și eu Te cred. Dacă Tu mă trimiți în iad, eu Te voi iubi oricum. Eu nu mă pot îndepărta de la aceea. Ia te uită. Dacă era doar intelectual, s-ar fi rupt toată la o parte. Dar tu trebuie să ai relație personală. Tu trebuie să fii născut din nou. Acela e motivul că lucrătorii se îndepărtează. Mari încărcături și lucruri. Ei zic, nu există un astfel de lucru ca vindecare divină. Niciun astfel de lucru ca lucrurile acestea. Ei niciodată nu au fost pe terenul sfânt, așa cum am vorbit azi dimineață. Ei nu știu nimic despre aceasta. Cum pot ei să spună că ei sunt copiii lui Dumnezeu și tăgăduiesc cuvântul lui Dumnezeu? Cum o puteți voi face, tăgăduind chiar pe Duhul Sfânt care v-a cumpărat? Doar amintiți-vă, Iisus a smerit până la moarte pentru voi. El nu era certăreț. Când ei l-au scuipat în față, El nu a scuipat înapoi. Când ei i-au smuls barba, El nu a tras de-a lor. Când ei l-au lovit pe o parte a feței, cealaltă, El nu i-a lovit. El s-a rugat pentru ei. A mers înainte, smerit. El a fost un exemplu de smerenie. El era plin de credință. De ce? El știa că cuvintele lui nu puteau da greș. El așa a trăit prin cuvânt, încât el a devenit cuvântul. O, Dumnezeule, lasă-mă să-mi țin amândouă mâinile spre Dumnezeu înainte acestei audiențe. Lasă-mă să trăiesc în felul acela. Lasă ca acest cuvânt să devină astfel, încât eu și acest cuvânt să fie același lucru. Lasă ca cuvintele mele să fie acest cuvânt. Lasă meditația din inima mea, lasă ca El să fie în inima mea, în gândul meu. Leagă poruncile Lui pe tăblița inteligenței mele, leagă-le de tăblița inimii mele. Lasă-mă să-L văd doar pe El. Când ispita se ridică, lasă-mă să-L văd pe Hristos. Când lucrurile merg rău, lasă-mă să-L văd doar pe El. Când mă pregătesc și vrăjmașul încearcă să mă facă mânios, lasă-mă să-L văd pe Iisus. Ce-ar face El? El era așa de mult în cuvânt, până când El și cuvântul au devenit însuși același lucru. Priviți, El nu a trebuit să se certe. El știa că El și cuvântul erau același. El știa că El era cuvântul lui Dumnezeu, făcut manifestat. Și porunca lui Dumnezeu, în sfârșit, va birui lumea. El știa asta, cuvântul Lui. El avea credință. El știa unde era El. El nu a trebuit să discute și să zică, aici, voi puteți veni aici. Diavolul a zis, acum uite, tu poți să înfăptui miracole. Tu știi că tu ai mare credință. Tu poți să înfăptui miracole. Eu îți voi zidi o clădire de două ori mărimea lui Oral Roberts. Căci poporul toți, singurul lucru ce tu l-ai de făcut să le arăți, sar jos de pe clădirea asta de aici. Doarmești drept jos, pentru că este scris, vezi, îngerii te vor purta sus, ca la orice timp să nu slovești piciorul de o piatră. Vedeți? El știa că El avea putere. El știa că El o putea face. El știa că aceasta era în El, dar El nu a vrut să o folosească până nu i-a spus Dumnezeu. Vedeți? El a vrut acesta să fie Dumnezeu în El, să fie cuvântul în toate. Și El a știut asta când El a vorbit ceva, că acesta era cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă trec cerurile și pământul, cuvântul acela va birui într-o zi. El nu era certăreț și agitator. El a vorbit doar cuvintele lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt care a venit de pe buzele lui era cuvântul uns al lui Dumnezeu. Nu ar fi minunat dacă noi am putea spune aceea? Cuvântul meu și cuvântul lui Dumnezeu este același. Ce spun eu, El o onorează, pentru că eu nu fac nimic până când El îmi spune mai întâi. Oh, acolo e exemplul vostru, acolo e o viață vrednică de Evanghelie. Nu acei preoți care erau așa de educați și cizelați și aveau toate demnitățile acelea mari. și stăteau și făceau rugăciuni lungi și devorau casele văduvelor și devorau scaunele înalte în adunare. Toate aceste lucruri acolo. Aceea nu era o viață vrednică de Evanghelie, dar el era vrednic de Evanghelie așa de mult încât Dumnezeu a spus, acesta e Fiul meu prea iubit, în care sunt bine mulțumit, de el să ascultați. Cuvântul meu este el. El este cuvântul meu. El și eu suntem același. Știe, priviți acum aceasta. El a știut că cuvântul lui în final va birui lumea. El știa de unde a venit cuvântul lui. El știa că acesta niciodată nu putea da greș. Acela e motivul că el a spus, și cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va da greș niciodată. Vedeți? El putea să spună aceea. Acela era un om care el și cuvântul lui Dumnezeu au devenit același. El i-a spus lor, voi ar trebui să faceți aceasta și aceea. El a zis, cine mă poate condamna de păcat? Cine mă poate acuza? Păcat este necredință. Dacă eu prin degetul lui Dumnezeu scot afară dragi, prin ce îi scoate fiii voștri? Vedeți? Nu era aceea. Deci aceasta trebuia să fie altceva. Înțelegeți? Dacă eu i-au zis, bine, noi am scos dragi, el a zis, dacă eu o fac cu degetul lui Dumnezeu, un cuvânt adevărat al lui Dumnezeu, atunci prin ce îi scoate fiii voștri? Atunci voi să fiți judecătorii. Oamenii din ziua lui și poporul au făcut haz de el, au vorbit despre el, dar ei l-au umilit în fiecare fel cum au putut. I-au spus lui despre tot felul de rău împotriva lui, dar el a mers înainte. Acum eu vreau să închei într-un minut prin a spune aceasta. Oamenii din zilele acestea sunt o grămadă de nevrotici. Oamenii din ziua aceasta sunt o grămadă de nevrotici. Ei se tem să ia promisiunile lui Dumnezeu. Oameni de biserică, organizație de biserică, organizațiile de biserică se tem să ia chemarea Scripturii lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Ei își dau seama că condițiile lor moderne și Evanghelia lor socială, care ei o predică, nu va împlini chemarea din ora aceasta, nici mai mult cum Samson nu o putea împlini în starea lui. Se cerea Dumnezeu. Și aici este programul care a promis-o. Eu voi ajunge la aceea doar într-un minut. Eu vreau să țin acel cuvânt, un minut. Deși ei se numesc creștini, ei adoptă crezuri făcute de om, să ia locul cuvântului lui Dumnezeu. Deci, ei pot lua crezul, pentru că omul l-a făcut, dar ei se tem să-și pune credința lor acolo afară, în Dumnezeul pe care ei pretind că-L iubesc. Așa este. Atunci voi spuneți că viața aceea este vrednică de Evanghelie? Nu poate fi, chiar dacă sunt membri de biserică. Dar aceea nu este vrednic de Evanghelie. Nu, într-adevăr. Evanghelia, Iisus a zis, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la fiecare făptură. Aceste semne îi vor urma pe credincioși. Și când voi tăgăduiți că aceea îi urmează pe credincioși, cum puteți voi avea o viață? Nu contează. Tu s-ar putea să nu spui niciun cuvânt rău. Tu ai putea ține toate cele 10 porunci. Aceea nu ar avea niciun lucru de făcut cu aceasta. Aceasta încă nu este vrednică de Evanghelie. Vedeți? Aceasta nu putea fi. Acei preoți țineau aceea. Și totuși nu erau vrednici. El a zis, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul. Cine putea să pună un deget pe unul din oamenii aceia? Un semn de vinovăție și ei erau împroșcați cu pietre, fără milă. Oameni sfinți! Și Iisus a zis, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, când s-a ajuns la Evanghelie. Deși ei se numesc creștini, le place să țină la crezuri, crezurile lor. Crezurile stabilește și împlinește gândirea oamenilor moderni din ziua aceasta. Și un om care o să aibă un succes în ziua aceasta trebuie să meargă cu tendința modernă de gândire. Lăsați-mă să spun asta clar și bine, înțelegeți? Un om, dacă tu urmează să fii un succes, tu trebuie să mergi cu gândirea modernă din ziua aceasta. Ei merg în jur, zic, nu este el un drăgălaș? Nu este el minunat? El poate chiar să stea acolo așa de drept și el niciodată nu ne ține peste 15 minute și pastorul nostru nu ne ceartă întotdeauna despre lucrurile acestea? Rușine să-i fie la acel pastor. Orice om care poate sta în amvon și să privească asupra păcatului din ziua aceasta și să nu strige, acolo e ceva greșit cu omul acela. El nu este vrednic de Evanghelia pe care el pretinde că o predică. Așa este. Deci, prin a face așa, ei își fac scuze, prin a zice, acum priviți, adunarea mea, un om a venit aici, nu cu mult în urmă, la o anumită biserică mare și el scria o teză și a zis, eu scriu despre vindecare divină. A zis, frate Branham, noi te iubim în denominațiunea noastră, una din marile denominațiuni, una din cele mai mari ale națiunii sau a lumii. și l-a zis, noi te iubim în această denominațiune, el era chiar aici la Jefferson Villa, dar a zis, eu am venit să aflu despre această vindecare divină. A zis, există numai un singur defect care biserica mea îl găsește într-adevăr. Vedeți? El a zis, te asociezi în jur cu prea mulți penticostali. Am zis, păi acum tu știi, aceea ai drept? Am zis, asta e adevărat. Tu știi, eu întotdeauna am vrut o ocazie să mă îndepărtez de la ei. Am zis, eu spun ceva, eu voi veni în orașul tău, tu să faci ca biserica ta să mă sponsorizeze. Oh, a zis el, ei nu vor. Am zis, asta e ce m-am gândit. Asta e ce m-am gândit. A zis, tu vezi, denominațiunea mea nu va sta pentru aceea. Aceea e tot atât de mult o scuză ca m-am însurat cu o nevastă sau am cumpărat un juc de boi. Mie nu-mi pasă câte licențe de doctor ai, ci cât de mult ești căutat de denominațiunea ta. Felul acela de slujbă nu este vrednic de Evanghelia care este scrisă în cartea aceasta. Corect. Orice membru de biserică care va lua parte la un astfel de lucru ca acela și se cheamă un creștin și merge aici afară și trăiește și femeile își scurtează părul și poartă haine despre care Biblia zice ca ele să nu poarte. Bărbații se poartă în felul cum o fac ei acum, o formă de evlavie, luând băuturi și fumând trabucuri și se căsătoresc de câteva ori și devin diaconi ai bisericii și chiar păstori și așa mai departe. Și oamenii care rabdă cu lucruri ca acelea, felul acela de viață, nu este vrednic de Evanghelie. O femeie care va umbla și se pune la telefon și clevetește și începe certuri în biserică și lucruri ca acelea, aceea nu este o viață vrednică de Evanghelia care noi o să o reprezentăm. Orice persoană care dezbină o biserică și începe o vrajbă între oameni și lucruri ca acelea, nu este vrednic de Evanghelia care o predicăm noi. Exact. Este o formă de evlavie, tăgăduind puterea de acolo, puterea lui Dumnezeu care vă ține de la așa ceva. Observați, acum ei nu o fac, ei doar nu vor să o facă. Ei au scuza că biserica lor nu crede în aceasta. Ei, bine, dar Iisus ar zice la un om în seara aceasta, îi vorbește la inima lui și zice, eu vreau să te duci să predici Evanghelia de plină. Biserica mea nu stă pentru aceasta, Doamne. Tu să mă scuzi dacă tu vrei. Eu am o însărcinare bună. Eu, tu știi, eu sunt un păstor la una din cele mai mari biserici din acest oraș, Doamne. O, noi îți lăudăm numele jos acolo. Da, Domnule, noi sigur o facem. Eu nu pot face aceasta. Aceeași scuză, același lucru. Deci ei nu vin la ospățul spiritual al cuvântului lui promis, adeverit. Nu a spus Iisus, unde este stârvul, vulturii se vor aduna? Vulturii, nu ulii, acum, vulturii. Unde slături și hoit, atunci ulii se adună. Dar unde este carnea proaspătă curată, vulturii se vor aduna. Înțelegeți? Cu certitudine. Unde-i cuvântul, hrana vulturului, ei se vor aduna. Așa că ei nu vin la ospățul spiritual la care ei sunt invitați. Credeți voi că Dumnezeu i-a dat Americii o invitație în ultimii 15 ani la o mare trezire, la un ospăț spiritual? Au venit ei? Nu, Domnule. Atunci să refuzi să vii, este viața aceea vrednică de Evanghelie? Deși ei se numesc pe ei înșiși așa? Când un om a venit la mine, nu cu mult în urmă, și am șezut la o masă și a zis, frate Branham, eu vreau să mă întind peste masă, un om mare, eu vreau să te țin de mână, eu te iubesc. Eu am fost într-o biserică și l-am auzit predicând, a zis, eu te iubesc, eu cred că tu ești slujitorul lui Dumnezeu. Am zis, îți mulțumesc, doctore, eu te iubesc de asemenea. El a zis, eu vreau să spun cât de mult te iubesc, ca un frate, și a zis, tu o vezi pe micuța mea regină șezând aici, soția mea, îți amintești de ea? Am zis, îmi amintesc. A zis, doctorul i-a dat 2 săptămâni să trăiască cu cancer sarcom și tu ai venit în oraș și te-ai rugat pentru ea și te-ai uitat în sus și ai văzut o vedenie. Te-ai uitat înapoi și mi-ai spus, așa vorbește Domnul, ea va fi vindecată. O pată mare în spatele ei s-a adâncit înăuntru în felul acela, a arătat ca un mare, ca partea pieptului unei femei tras înspre înăuntru, în spatele ei, chiar pe șirea spinării ei. Acolo nu-i nici măcar o pată din el astăzi. A zis, acolo șade regina mea în viața astăzi. A zis, cum aș putea eu face orice altceva decât să te iubesc, pentru că te-ai rugat rugăciunea aceea de credință? Cum pot eu să mă rețin de la a te crede a fi un slujitor al Domnului, când tu m-ai văzut și ai spus chiar exact ce se va întâmpla? El a zis, acum eu am ceva pentru tine, frate Branham. A zis, eu aparțin la cea mai mare ligă penticostală ce există. Am zis, da, domnule, eu știu asta. El a zis, eu am vorbit cu frații nu cu mult în urmă și ei mi-au spus să intru în legătură cu tine și să spun că era rușine că tu ai dus slujba aceea dată de Dumnezeu la o grămadă de oameni jos de pe râu, prin prejur în felul acela. Am zis, este așa? A zis, da. A zis, Dumnezeu a trimis slujba aceea să atingă punctele de nerv, punctele mari, cele însemnate. Eu l-am văzut pe diavolul vorbind chiar atunci. M-am gândit, da, sar jos de pe acest munte și arată, tu știi, de pe această clădire. Vedeți? Vedeți? M-am gândit, doar condu-l înainte puțin mai departe. Bătrâna mea mamă obișnuia să spună, dă-i la vacă destulă frânghie și ea se va spânzura singură. Am zis, este asta așa? Da, a zis, este o rușine. De aceea, ce faci? A zis, ce ești tu? Astăzi tu de-abia că îți poți cumpăra o mâncare. Și a zis, privește la Oral Roberts și ceilalți. Au pășit înăuntru și au ajuns acolo afară, cu acea sutime din slujbă ce o ai tu. Uite cum merg ei. Am zis, da, așa este. Înțelegeți? Și el a zis, grupul meu te va lua, noi te vom lua drept înăuntru ca pe unul din frații noștri. Ei toți îți vor da mâna dreaptă de părtășie și noi vom închiria un avion și îți vom da plata de 500 pe săptămână sau mai mult, dacă tu vrei, și te vom trimite la fiecare oraș major din țară. Aceasta s-a întâmplat chiar în Phoenix, Arizona, chiar vis-a-vis la masă. Și a zis, și noi îți vom plăti, a zis, atunci lasă ca lumea, lumea de afară, lasă demnitarii, băieții mari, sus și sus. A zis, tu totdeauna vorbești despre cei de jos și afară. Noi îi avem pe cei de sus și afară, a zis, lasă-i să vadă mâna Domnului. Atunci eu îi voi lăsa să-mi ia soția cu ei și pe ceilalți să poată dovedi că lucrurile acelea care tu le spui vin la împlinire. A zis, da, domnule, aceea fi grozav. Acum vedeți, omul în poziția de un LLD, un scriitor de cărți, vedeți, doctor în literatură, scriitor bun, om bun, vedeți, el nu cunoștea Scriptura. Ați știut voi că îngerul acela care a înfăptuit felul acela de lucrări niciodată nu s-a dus la Sodoma? El a stat cu grupul chemat afară, Abraham. El doar nu a știut aceasta. Eu doar l-am lăsat în pace, doar am șezut acolo un pic. Eu doar vreau să văd care era scopul. Am zis, bine, ce aș avea eu de făcut? A zis, păi frate Branham, doar un lucru au spus ei. Noi am discutat-o, câteva lucruri, lucruri mărunte, mici, care tu le înveți, ca tu doar să le pui deoparte. Am zis, ca de exemplu, ce frate? Oh, a zis, botezul tău, tu știi. Tu știi, tu botezi cumva ca unitarienii, cam așa ceva. A zis, lucruri mici ca acela. Am zis, oh, a mers înainte. Și el a zis, dovada inițială și femeile predicatoare și doar câteva lucruri mici ca acelea. Am zis, aha, am zis, tu știi, eu sunt surprins că un slujitor al lui Dumnezeu iar cere unui alt slujitor al lui Dumnezeu, după ce mi-ai plătit tributul care l-ai plătit și m-ai numit un profet, și știind că cuvântul Domnului sau descoperirea cuvântului vine la profet. Și tu te întorci în jur, Dr. Pope, aceasta nu vorbește de buna ta inteligență, ci să spui și să ceri un slujitor al lui Dumnezeu, să-i ceri unui alt slujitor al lui Dumnezeu, să compromită asupra lucrului care înseamnă mai mult pentru el decât viața însăși. Am zis, nu, domnule, frate Pope, sub nicio formă nu aș face-o. Nu, domnule. Ce este aceasta? Acolo e un bob de viață eternă, trăiești sau mori, fie că ești un om mare sau nu ești un om mare. Am trecut pe acolo zile trecute, fără desconsiderare față de acești doi oameni. Eu m-am uitat acolo și acolo era un tablou mare, acolo la Tulsa, Oklahoma. Vine locul nou al lui Oral Roberts, un seminar să pregătească lucrători. Acesta o să coste și eu îi cunosc pe Dima Shakarian, fratele Carl Williams și acei care sunt în comitetul de administratori ai acestuia. 50 de milioane de dolari, cu o clădire de 3 milioane de dolari, un băiat penticostal. Aceea e o mare parte care Dumnezeu a făcut pentru el. Mă gândesc, eu, cu un seminar? Eu sunt împotriva acestuia, în primul rând. Și acesta a zis, casa viitoare a marelui seminar al lui Oral Roberts. A mers înainte în jos pe drum, acolo era un lucru mare modern și Oral Roberts, într-un cort mic zdrențuros, a venit la meetingul meu acolo în Kansas City, Kansas. Acesta a zis, casa viitoare a lui Tommy Osborne. O, omule, un loc am de 3 sau 4 milioane de dolari să meargă în sus așa? Și acolo Tommy Osborne, unul dintre cei mai fini bărbați creștini. El este un om adevărat trimis de Dumnezeu. A stat chiar vis-a-vis de stradă acolo, mic, băiat emoționat, băiat mic și fetiț într-o mașină. Alerga în jur, a ieșit afară, a zis, frate Branham, am fost acolo când l-am văzut pe acel maniac să fugă afară. Și te-am văzut arătând cu degetul în fața lui și să zici, în numele lui Iisus Hristos, ieși afară din el. Eu l-am văzut căzând peste picioarele tale. După ce el și-a pus profeția, a zis, în seara aceasta eu te voi trânti drept afară în mijlocul acelei audiențe de 6500 de oameni. Și a zis, eu te-am văzut stând acolo, fără să ridici glasul, și a zis, în numele Domnului, pentru că tu ai provocat pe Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta, tu vei cădea peste picioarele mele. El a zis, eu îți voi arăta peste a cui picioare voi cădea eu. Și eu am zis, ieși afară din el, Satano. El doar a căzut spre spate și mi-a ținut picioarele chiar la dușumia. El a zis, Dumnezeu este Dumnezeu, frate Branham. Asta e tot. A zis, eu m-am pironit într-o casă pentru 2 sau 3 zile. El nu are nicio reținere. El va spune despre aceasta. El nu se rușinează de aceasta. A zis, tu crezi că eu am un dar de vindecare? Am zis, uite aceasta, Tommy, tu ai fost trimis să predici Evanghelia. Du-te, predică-o. Du-te cu fratele Bosworth acolo. M-am uitat acolo și am văzut. Am început înainte de aceea amândoi. M-am gândit, acolo e Oral Roberts cu 500 de mașini, încât nici măcar o mână umană nu atinge literele. 4 milioane de dolari în poștă anul trecut. 4 milioane! O pătrime din toți banii care au fost adunați în întreaga lume creștină peste tot. O pătrime din banii, din tot tărâmul creștin, vine înăuntru la un om. Ce loc! Eu am mers acolo afară să-l văd și acum Oral este fratele meu. Vai, eu îl iubesc. El este un om adevărat, ins adevărat. Eu îl iubesc. Și el doar gândește în alt despre mine și eu gândesc de el la fel. Noi doar nu suntem de acord pe Scriptură. Și Tommy Osborne nu-i mai bun. Eu doar gândesc în alt despre el. El este unul din cei mai minunați oameni care i-am întâlnit, Tommy Osborne. Și oamenii aceia m-am gândit, când am mers în biroul lor și am văzut ce aveau ei, eu cred că aș fi rușinat ca ei să vină să-l vadă pe al meu. O mașină mică de scris și noi încercând să trimitem afară scrisorile. Și ce lucru? Și deam la capătul unui trailer la timpul acela. M-am gândit, ce ar fi aceea? Atunci am mers afară, m-am gândit, păi, casa viitoare a lui Oral Roberts, casa viitoare a lui Tommy Osborne. Unul nu vorbește cu celălalt. Deci am mers în jos pe drum, m-am gândit, dar cum e cu mine? Și ceva a spus, privește sus. M-am gândit, da, Doamne, lasă-mă să-mi așez comorile în cer, căci acolo e unde mi este inima. Acum eu nu spun asta pentru părere de rău. Eu doar spun asta pentru că s-a întâmplat și Dumnezeu știe că aceea e corect, vedeți? Unde sunt comorile tale? Vrei tu să fii vreun mare cineva? Dacă tu vrei, tu ești nimenea. Tu ajungi la un loc până când nu vrei să fii un mare cineva. Tu vrei să fii un mic slujitor umilit la Hristos. Aceea e calea afară. Asta e tot. Fratele Bozei și ceilalți formează o biserică în Chicago. Ei doar au trebuit să renunțe la biserica filadelfiană, la acea denominațiune. Acum ei discutau despre a obține ceva ins cu paltonul întors așa, ceva de, am zis, voi sunteți pe drumul vostru spre afară. Dacă vreți să găsiți un pastor adevărat pentru biserica aceea, luați un om bătrân mic, umilit, care de-abia își poate citi numele și inima îi este în flăcări pentru Dumnezeu. Doar luați-l pe omul acela. Acela care vreți să luați, unul care nu știe toate lucrurile acestea, unul care nu dictează și conduce și vă aruncă în tot felul de datorii, toate altele, și doar vă hrănește cuvântul lui Dumnezeu. Acela e felul de persoană care să-l obțineți. Deci, ei nu vor să vină la ospățul spiritual. Eu trebuie să închei. Eu am mers peste timp acum. În vreo 6 minute noi vom elibera cu voia Domnului. Eu îi aud pe unii spunând, dar frate Branham, tu mai bine să te retragi de la declarația aceea, zicând, oamenii nu sunt nevrotici, acest popor nu este nevrotic, ei sunt numai educați, ei sunt nevrotici educați atunci. Așa este, da, ei nu sunt nevrotici, ei sunt educați. Atunci eu vreau să vă pun o întrebare, vedeți, voi înțelegeți? Eu vreau să vă pun o întrebare atunci, vă rog să explicați acțiunile lor de azi, dacă ei nu sunt nevrotici. Spuneți-mi ce-i face să acționeze, cum acționează ei, dacă ei nu sunt nevrotici. Vedeți? Fiecare ins trăgând pentru denominațiunea lui, lăcomia, Iisus nu a fost așa. El nu a fost în nicio grabă pentru nimic. Vedeți? El nu era lacom. El era exemplul nostru. Crimă? Națiunea are mai multă crimă decât cum a avut vreodată. Ce este greșit? Adolescenți? Membrii de biserică, ia vieți, bărbații își împușcă soțiile și familia și își ard copiii și priviți la valul de crime. Ei nu sunt nevrotici? Atunci care-i treaba? Ce sunt acțiunile lor? Națiuni înnebunite de putere? Fiecare vrea să ia fiecare restul și să-i facă un steag, o națiune care să fie steagul lor și națiunea lor, nebunii după putere? Imoralitatea? Păi lumea este mai imorală decât a fost vreodată. Femei goale pe străzi? Femei goale? Și ziceți că ele sunt în toate mințile? Ele nu pot fi. Ele doar nu pot să fie. Ascultați, a existat o persoană în Biblie care s-a dezbrăcat de haine. Acela era legiune. El era ieșit din minți. Când Iisus l-a găsit și i-a dat toate mințile, el și-a îmbrăcat hainele. Corect. Ce te face să-ți dezbraci hainele? Diavolul. Așa este. Atunci ziceți că ei nu sunt nevrotici? Poliția e jos pe stradă și mânați 4 blocuri de oraș, fără să vedeți o femeie goală. Și veniți înapoi și spuneți-mi. În regulă. Aflați. Atunci voi spuneți că ele nu sunt nevrotice? Atunci ce este greșit? Ele nu pot fi în toate mințile. O femeie cu mintea întreagă nu ar face asta. Ea are mai bun simț. Ea știe la ce se expune ea, o grămadă de draci de poftă acolo afară, doar murdari, întinați, destrăbălați, bețivi, oameni, ucigași și toate celelalte? Voi ziceți, lumea bea mai mult lichior acum. Ei cheltuiesc mai mulți bani pentru lichior în Statele Unite decât cheltuiesc pentru alimente. Mă gândesc că aceasta, eu am uitat de câte ori mai mult costă datoria de alcool în fiecare an, în națiune, decât a costat. Și ce face alcoolismul? Vă trimite la sanatorul de nebuni. Cancer. Când doctorii medicali în jurul lumii scrie în reviste și vă spune cancer cu mașini încărcate, țigări, le pune pe șobolan și au dovedit că vă dă cancer la plămâni. 70% din ei iau cancer la plămâni de la fumatul de țigări. Și femeile și bărbații aceia le va pufăi drept în jos și vă suflă în față. Dacă aceea nu-i nevrotic, ce este nevrotic? Când Evanghelia lui Iisus Hristos poate fi predicată și dovedită și Dumnezeul din cer, în forma stâlpului lui de foc, flutură peste oameni și arată că Iisus Hristos este în ultima sesiune a venirii lui, dându-le ultimul semn. Și râde la el și își bat joc de el și se numesc membrii de biserică. Și atunci ziceți că ei nu sunt nevrotici? Explicați asta. Timpul meu continuă să meargă, dar întrebați numai dacă ei nu sunt nevrotici. Sigur, ei sunt educați nevrotic. Asta exact. Explicați starea lor. Voi nu puteți. Ele își taie părul, poartă hainele lumești, umblă afară pe stradă în felul acela. Și Biblia lui Dumnezeu avertizează împotriva acesteia. Chiar interzice unei femei să se roage măcar cu părul scurtat. Și zice că un bărbat și ea face aceea, ea pretinde însăși la bărbatul ei că ea este imorală, ea însăși. Și el are un drept perfect să-i dea un divorț și să o trimite de la el. Aceea e exact corect. Cuvântul lui Dumnezeu spune asta și o femeie aude asta și continuă să poarte păr scurt și se numește o creștină. Dacă aceea nu este o nevrotică, ce este o nevrotică? Eu vreau ca cineva să-mi spună ce este o nevrotică atunci. Da, ele sunt nevrotice. Înalt educați, diplome, colegiu, noi punem mai mult timp în educarea copiilor noștri la algebră și biologie decât am pus la Biblie și Iisus Hristos. Nu există un copil în țara aceasta să nu poată să vă spună cine este David Crockett. Nu există nicio treime din ei să poată să vă spună cine este Iisus Hristos. Atunci, aceasta nu-i nevrotic? Cu certitudine este. Cum am putea noi să mergem înainte și înainte și înainte, cum fac ei? Doar amintiți-vă. Și bisericile aprobă aceasta, când Biblia o condamnă. Este slujba nevrotică? Nevrotici educați. Aceea exact. Bisericile o aprobă. Amintiți-vă de Lot. El era un om deștept. Priviți la el doar un minut acum. Scuzați-mă pentru că trec încă 2 minute peste. Aceasta este prea important. Aceasta merge afară pe... Voi veni să mă auziți să fac această bandă. Priviți. Acum doar opriți-vă un minut. Rugați-vă doar o secundă în inima voastră. Doamne, lasă-mă să o văd. Să vă deschidă înțelegerea. Fie ca Dumnezeu să o facă. Priviți la, doar luați națiunea aceasta singură, să spunem ce a spus Dumnezeu. Biblia a spus că păcatele din Sodoma au supărat zilnic sufletul neprihănit al lui Lot. El doar nu avea suficientă îndrăzneală clară să stea împotriva acestuia. Este așa? El nu putea să o facă, pentru că el era primarul orașului. El nu putea. Dar Biblia a spus că păcatele sodomiților i-au supărat sufletul. El știa că aceasta era greșit, dar el nu avea îndrăzneală să o facă, să ia poziție împotriva lui. Acum priviți, cât de mulți loți în America, ieri, citindu-și Biblia, să-și pregătească mesajul pentru ziua aceea și au dat peste botezul în apă în numele lui Iisus Hristos. Câți din ei au dat peste botezul Duhului Sfânt? Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Marcu 16, aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Ioan 14:12, cel ce crede în mine, lucrările care le fac eu le va face și el. Dacă voi rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, cereți ce vreți și se va face. Cât de mulți loți au văzut aceea, dar din cauza scuzei lor, din denominațiunea lor, s-au uitat afară și vede în Biblie. Priviți la adunarea lor de femei cu părul scurt și ei știu că Biblia o condamnă. Priviți-i mergând în jos pe stradă la proprii lor membri de biserică, mergând în jos pe stradă și ei știu că și cuvântul este împotriva acesteia. Dar ei nu au îndrăzneala să strige împotriva acesteia. Dar totuși omul pretinde a fi un creștin. Sufletul lui în lăuntrul său strigă împotriva acesteia, dar el nu are îndrăzneala. Dacă aceea nu este Sodoma modernă, unde este ea? Dumnezeule, dă-ne pe cineva care va striga împotriva acesteia. Așa este. Cum a spus Ioan Botezătorul, securia este pusă la rădăcina pomului. Asta e ce avem noi nevoie astăzi. Priviți, ei sunt o Sodomă modernă. Țineți minte, vedeți? Întregul pământ a devenit o Sodomă și Gomoră modernă. Lot trăiește iarăși din nou. Nu, o trăiește din nou, căci convingerile lui cinstite îi spune prin cuvânt că el este greșit. Priviți în Chicago, împrejurimile Chicago, când acei 300 de predicatori au șezut acolo și Domnul mi-a spus în seara aceea ce urmau ei să facă. Ei au avut o capcană pusă pentru mine, eu mergând acolo. Am mers și am spus la fratele Carlson, am spus, tu nu-l vei avea în hotelul acela, tu va trebui să-l duci la un alt loc și aceasta va fi o cameră verde. Și ei au o cursă pusă pentru mine, nu-i așa, frate Carlson? El și-a plecat capul. El a șezut acolo în biroul meu cu câteva zile în urmă, pentru mine venea meeting-ul din Chicago. A zis, eu niciodată nu voi uita asta, frate Branham. Și am zis, ei au o cursă pusă pentru mine. De ce, frate Carlson? Îți este teamă să-mi spui de ce? Tu și Tommy Hicks? Ei și-au plecat capul. Am zis, Tommy, de ce nu te duci tu să vorbești? A spus, eu nu am putut să o fac. Am zis, am crezut că ai spus că îmi vei face un favor. Am zis, noaptea trecută Domnul mi-a spus, tu vei merge jos acolo astăzi și vei afla că nu vei obține clădirea aceea. Te vei duce la o altă clădire. Dr. Mead va fi așezat pe partea aceasta, acel om de culoare, soția lui care cântă, va ședea chiar aici și așa mai departe, unde ei toți vor fi așezați. Am zis, acolo va fi un preot Buddha acolo. Și am zis, acum aflați! Ei o au împotriva mea pentru că eu predic botezul în apă în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Ei au aceasta împotriva mea pentru că eu predic sămânța șarpelui și împotriva dovezii că fiecare om care vorbește în limbi are Duhul Sfânt și lucruri. Am zis, veniți jos și priviți-L pe Dumnezeu. Am intrat acolo, ei au mers jos acolo și chiar 2 ore de atunci, sau mai bine, cândva după masa aceea, ei l-au chemat sus pe fratele Carlson și l-a spus, insul care l-a lăsat să aibă aceea și a plătit un avans pentru aceasta, a zis, noi trebuie să anulăm pentru că managerul a spus că el deja a promis-o la o orchestră pentru seara aceea sau dimineața aceea și ei nu o puteau avea. Așa că noi am mers afară la Town și Country și în dimineața când am intrat acolo și am stat înăuntru acolo, Și fratele Carlson a spus, există un singur lucru, voi fraților, ați putea să nu fiți de acord cu fratele Branham, dar a zis, lui nu-i frică să spună ceea ce crede. El a zis, el mi-a spus că lucrurile acestea se vor întâmpla chiar exact în felul cum sunt ele. A zis, acum iată-l aici, lăsați-l să vorbească pentru sine. Eu am luat scriptura, eu nu sunt nesupus la viziunea cerească, cum a spus Pavel. Am zis, voi mi-ați pregătit-o pentru mine, pentru botezul în numele lui Iisus Hristos. Mai bine de 300 dintre voi v-ați prezenta ca doctor așa și așa și doctor așa și așa. Am spus, eu nici măcar nu am o pregătire de școală de gramatică. Dar eu apelez la orice om de aici să vă aduceți Biblia și să stați aici alături de mine și să tăgăduiți unul din cuvintele care s-au spus. Voi o aveți pe bandă aici afară dacă vreți să o auziți? Aceea a fost cea mai tăcută mulțime care ați auzit-o vreodată. Am spus, care-i treaba? Există cineva aici în seara aceasta care a fost în meeting-ul din dimineața aceea? Să vă vedem că vă țineți mâna. Da, păi sigur, priviți peste tot în jur. Am spus, atunci dacă nu o puteți sprijini, atunci lăsați-mă în pace. Corect. O mulțime de urlături când ei sunt după colț, dar să vină față în față cu chestiunea este altceva. Așa este. Aceasta-i, oamenii aceia au mers afară. Tommy Hicks a zis, eu vreau 300 din benzile acelea să le trimit la fiecare predicator trinitarian, pretinzător de care știu. Oamenii aceia dând mâna cu mine au zis, noi vom veni jos la tabernacol și vom fi botezați din nou. Unde sunt ei? Scuze, eu nu o pot face. Denominațiunea mea nu m-a lăsat să o fac. M-am însurat cu o nevastă. Am cumpărat un bou de jug, sau jug de boi, adică. Am cumpărat o bucată de pământ. Eu trebuie să mă duc să mă uit la el. Vedeți? Unele din lucrurile acelea, ca scuze! Este asta așa? Este viața aceea vrednică de Evanghelie? Dacă Evanghelia este corectă, haideți să vindem tot ce avem și să intrăm pentru ea. Fiți un creștin. Da, Domnule. Amin. Observați acum, așa cum încheiem. Dar scuzele lor sunt crezurile lor și denominațiunile lor. Aceasta e ca un pom. Eu mă uitam la fratele Banks zilele trecute. Eu am avut un pom de pin. Eu l-am plantat când m-am mutat la început sus acolo cu vreo 15 ani în urmă sau mai bine. Și am lăsat vlăstarea aceea, ramurile, să crească afară pe pomul de pin și noi nu am putut pune mașina de cosit înapoi de desubt acolo. Și acolo nu era niciun fir de iarbă, oricum. Și am mers acolo afară, am luat un fierăstrău și am tăiat ramurile acelea jos, până când pinul acela era până sus aici, unde tu puteai umbla sub el cu o mașină de cosit. Și cel mai frumos mănunc de iarbă, ce l-ați văzut vreodată, este sub el acum. Ce era aceasta? Sămânța era acolo, ea trebuia să primească lumina. Și atât timp cât denominațiunile, scuzele voastre, încearcă să umbrească sămânța aceea, care voi știți că ea de fapt zace acolo, voi luați partea lui Lot. Aruncați la o parte lucrurile acelea și lăsați ca lumina Evangheliei să strălucească asupra înăuntru acolo, puterea lui Iisus Hristos. Da, ținând lumina jos de pe ea, o va ține de la a trăi, căci dacă lumina ajunge odată la ea, ea va izbucni la viață. Acela e motivul că oamenii spun, să nu vă duceți la ceva din felul acela de meeting, ei se tem că ceva din lumina aceea va atinge pe unul din membrii lor. Amintiți-vă de femeia de la fântână, ea era o prostituată. Acolo stăteau preoții aceia. Ei l-au văzut pe Iisus să-i spună lui Natanael, eu te-am văzut aproape când tu erai sub smochin. Și preoții au zis, el este Belzebub, el este un ghicitor, acela-i diavolul. Această femeie mică, când ea a pășit sus acolo în starea ei imorală, trăind cu 6 bărbați, și când ea a pășit sus acolo în starea aceea, în starea aceea în care era ea, și Iisus a zis, adu-mi să beau, conversația a început. El a zis, du-te, ia-ți bărbatul și vino aici. I-a zis, eu nu am niciunul. A zis, tu ai spus adevărul, tu ai avut 5 și acela cu care trăiești nu-i bărbatul tău. I-a zis, îmi dau seama că tu ești un profet, domnule. Eu știu că Mesia va face asta când el vine. Iisus a zis, eu sunt acela. Aceea a stabilit-o. Când lumina aceea a reflectat peste sămânța aceea care zăcea în curva aceea mică, zilele de curvă s-au terminat. În strada a mers ea, slăvind pe Dumnezeu, a zis, veniți să vedeți pe un om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta Mesia. Ce era aceasta? Lumina aceea a ajuns la sămânța aceea înapoi, sub umbra unui adăpost de prostituată. Da, domnule. Acum să încheiem în a spune aceasta. Eu nu știu câte pagini mai am, dar eu sigur nu le voi lua pe toate. Vreo 10, dar aceea este doar cam pe jumătate înăuntru. Dar să încheiem în a spune aceasta. Să comparăm ceva odată despre o viață vrednică. Să comparăm viața Sfântului Pavel cu tânărul bogat cârmuitor. Aceeași lumină i-a lovit pe amândoi oameni. Amândoi au avut aceeași invitație de la Iisus Hristos. Este așa? Ei amândoi erau bine instruiți în Scripturi. Ei erau amândoi teologi. Amintiți-vă, Iisus i-a spus tânărului bogat cârmuitor, să ții poruncile? A zis, eu am făcut aceasta din tinerețea mea. El era un om instruit, așa era Sfântul Pavel. Amândoi erau bine instruiți în Scriptură. Dar ei amândoi aveau cuvântul. Unul l-a avut dintr-o cunoștință, celălalt a avut germenele de viață în el. Când lumina a reflectat peste înaintea lui Pavel, el a zis, Doamne, cine ești Tu? A zis, eu sunt Iisus. Iată-mă aici atunci. El era gata. Lumina i-a lovit pe amândoi oameni. Unul a fost germinat, celălalt nu este. Acela e felul cum este astăzi. Biserică spirituală, biserică naturală. Omul bogat și-a avut scuza lui. El nu o putea face. El era prea împovărat în jos cu prea mulți prieteni din lume. El nu a vrut să se lase de asociații. Aceea e chestiunea cu mulțime de oameni astăzi. Tu gândești că deoarece tu aparții la o lojă, tu doar nu ai putea părăsi frățitatea aceea. Ei toți bea și lucruri ca acelea, ei fac aceasta? În regulă, merge înainte cu aceasta. Nimic împotriva lojei, nimic împotriva bisericii. Eu vorbesc despre voi, vedeți? Da, vedeți? Nimic împotriva aceleia, căci 6 din una și o jumătate de duzină cealaltă. Eu tocmai am terminat a vă spune că biserica nu era nimic decât o lojă, denominațiunea, dacă ei te găduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Observați, omul bogat își avea scuzele lui. El niciodată nu a părăsit mărturia lui, totuși. Noi aflăm că el a mers la mare afacere, el avea cunoștință și l-a mers la un astfel de loc încât a trebuit să crească așa de mult până când el a trebuit să construiască hambare noi în care să-și pună lucrurile. Și când el a murit și ceva burlat, cu gulerul întors în jur, i-a predicat funeralul fără îndoială, și când a făcut-o, el poate a spus, ei au ridicat steagul pe jumătate și a zis, fratele nostru scump prea iubit, primarul acestui oraș, acum este în brațele celui atotputernic, pentru că el a fost un mare membru al bisericii. El a făcut așa și așa și așa. Și Biblia a zis, în iad, el și-a ridicat ochii în sus, fiind închin. Vedeți? Și amintiți-vă, el încă voia să-și țină profesia în iad. El a văzut pe Lazar în sânul lui Abraham și a zis, Părinte Abraham, trimite-l pe Lazar jos aici. Încă îl chema Părinte. Vedeți? El și-a luat cunoștința și a mers la o biserică intelectuală. Când lumina l-a lovit, el a refuzat-o. Dacă aceea nu este tendința bisericii moderne de astăzi, eu nu o cunosc. Nu contează ce reflectează Dumnezeu peste cărarea lor, stâlpul de foc sau orice ar putea să fie. Ei încă cu cunoștința lor, ei pot să-l explice ca ceva fără importanță și merg la grupul intelectual pentru starea socială. Dar Pavel era deja în starea socială, cu mare cunoștință, un mare învățat, sub Gamaliel, o mână dreaptă la marele preot, între atât încât el a mers la preoți și a obținut porunci să-i pună pe toți acei holy rollers în temniță. Dar când lumina i-a izbit cărarea și l-a văzut că acela stâlp de foc care l-a călăuzit pe Israel prin pustie era Iisus Hristos, el a părăsit tot ce a știut el vreodată. El a venit la viață. Ați putea voi numi acea viață a omului bogat o viață vrednică de Evanghelia care el a auzit-o? Deși el era un credincios, ați putea numi felul acela de viață printre intelectuali și distracții, seara aceea sus acolo, pe așa cum soarele a apus, dând un toast și poate ceva preot zicând o rugăciune sus pe vârf acolo, și el avea distracțiile și un cerșetor zăcând la poarta lui jos acolo? Și el își dă toastul și a vorbit despre marea lui credință ce o avea în Dumnezeu și înainte de lumina zilei, dimineața următoare, înainte să poată răsări soarele, el era în iad. Așa este. Acolo sunt intelectualii voștri. Dar Pavel, când lumina l-a lovit, să comparăm viața lui și să vedem dacă era vrednică. Ce s-a întâmplat? Când Pavel l-a izbit lumina, el a părăsit toată cunoștința lui și s-a îndepărtat de grupul intelectual și a umblat în Duhul lui Iisus Hristos. Slavă lui Dumnezeu! Cu așa de deștept cum era el, el nici măcar nu a folosit cuvinte mari. Când el a venit printre corintenii, el a zis, eu nu am venit la voi cu înțelepciunea omenească. Eu nu am venit la voi cu cuvinte înalte, pentru ca să vă puneți credința în aceea, ci am venit la voi în simplitate, în puterea învierii lui Iisus Hristos, ca credința voastră să fie înăuntru acolo. Acolo era o viață, urmăriți aceasta. El nu și-a folosit educația lui, el nu a umblat cu grupul intelectual, el a umblat în Duhul lui Hristos, umilit, ascultător la cuvântul lui Dumnezeu, când acesta era foarte mult contrar la crezurile lor. Dar Pavel a văzut lumina și a umblat în ea, este așa? Lăsând ca viața lui Hristos să-L reflecteze pe Iisus Hristos la epoca în care El a trăit, ca oamenii să poată vedea Duhul lui Dumnezeu în El. Și cei smeriți l-au crezut așa de mult încât ei au vrut să aducă batiste înăuntru. Ei le-au luat de pe trupul lui și ei l-au crezut așa de mult că El era așa o reprezentare a lui Iisus Hristos încât orice a atins, ei credeau, era binecuvântat. Da, ce om era acela? Să-și dea viața, bogățiile lui și tot ce a avut, educația lui, a uitat totul să umble jos cu pescari și cerșetori și haimanale pe stradă, să lase luminile lui să reflecteze dragostea lui Iisus Hristos. El a zis, am fost biciuit pe spate de 49 de ori, nu mă deranjează. De asemenea, eu port în trupul meu semnele lui Iisus Hristos. Sărmanul Ince Micuț, într-o stare așa de teribilă, el a zis, eu port în trupul meu semnele lui Iisus Hristos. Ce diferit de acest mare demnitar cu preoții peste tot în jurul lui? Și când el era la Roma și nimeni nu stătea alături de el și ei au construit un butuc să-i taie capul jos acolo afară, acolo-i unde a spus-o. O, Doamne! El a zis, acolo este păstrată pentru mine o coroană pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea. Și nu numai mie, ci acum la toți aceia care iubesc apariția lui. Acolo este o viață vrednică de Evanghelie. Sau un fiu. El a stat pentru Hristos. El a lăsat Evanghelia să reflecteze prin el. Înainte să o facă, el a mers și a învățat Evanghelia. A mers jos în Arabia și a stat 3 ani și a luat Vechiul Testament și a arătat cu Vechiul Testament că el era Iisus Hristos. Și el a lăsat să reflecteze prin el la un grup de oameni smeriți că el când el a zis, eu știu cum să am un stomac plin și eu știu cum să fiu flămând și în lipsuri. Un om cu o educație ca el și un învățat ca el, stând alături de, cu o școlarizare de la Gamaliel, unul din cei mai mari învățători ce a existat în ziua aceea și a stat braț în braț cu marele preot. Frate, el putea valora milioane de dolari și să aibă tot felul de clădiri. Așa este. Dar el a zis, el nici măcar nu a avut decât o haină. Și Dima a văzut un om cu așa o slujbă ca aceea. 2 Timotei, al 3-lea capitol, el a zis, Dima m-a părăsit și toți ceilalți bărbați, iubind lumea aceasta prezentă. A zis, când tu vii, adu-mi mantaua care am lăsat-o acolo, se face frig. Un om cu o slujbă ca aceea și putea să aibă numai o manta. Slavă lui Dumnezeu! Îmi amintește de Sfântul Martin, când el a încercat să stea pentru Evanghelie și de toate, înainte să fie convertit. În Pre-Nicea sau Consiliul Nicea, părinții Nicea, în istorie. Într-o zi, el se ducea prin porți acolo. El era din Tours, Franța. Și acolo erau oameni, un cerșitor, bătrân, zicea acolo, murind, fără haine. Și oamenii treceau pe acolo, care puteau să dea haine și ei nu au făcut-o. I-au trecut pe lângă el și l-au ignorat pe insul bătrân. Și Sfântul Martin a stat acolo și s-a uitat. Ei au spus că el, fiecare soldat avea un om să-i țină cizmele lustruite și el a lustruit cizmele servitorului lui. Și și-a luat mantaua jos, și-a luat un cuțit și a tăiat-o în jumătate, în două, cu sabia lui. L-a înfășurat pe bătrânul cerșetor în ea, a zis, noi putem trăi amândoi. El a mers acasă și a mers la culcare, culcat acolo gândind că omul bătrân a plâns, în mod direct, ceva l-a trezit. El s-a uitat, stând în cameră, acolo stătea Iisus Hristos, înfășurat în aceeași bucată veche de îmbrăcăminte, în care el l-a înfășurat pe cerșetor. A zis, într-atât cât voi le-ați făcut la cel mai mic dintre acești micuți, voi mie mi-ați făcut. Aceea era o viață vrednică de Evanghelie. Voi știți cum și-a sigilat viața de asemenea, nu-i așa? Priviți la Policarp, stând pentru botezul în numele lui Iisus, împotriva bisericii romano-catolice, și ei l-au ars pe rug, au dărâmat o casă de baie și l-au ars. Priviți la Irineus și restul din ei, care au suferit pentru cauza aceasta. Acelea erau vieți vrednice. Priviți și a spus Pavel în cartea despre evrei, capitolul al 11-lea, a zis, ei erau tăiați în două, dezmembrați, rătăceau în jur, în piei de oaie și piei de capră, și erau în deșert, și lipsiți, și așa mai departe, vieți de care lumea aceasta nu este vrednică. Ia te uită, viața aceea este vrednică de Evanghelie. Cum are să stea a mea și a voastră în ziua judecății cu oameni ca aceia? Priviți la Pavel acum, noi vom merge înainte în jos. El a stat pentru Evanghelie, l-a lăsat pe Iisus așa să curgă prin el. Nu conta acum ce, indiferent de ce gândea cineva despre acesta, unde marele preot, păi, el a mers și a ajuns să-i se taie capul pentru aceasta. El era o reprezentare vrednică a Evangheliei. Lăsând, priviți acolo, indiferent de ce gândeau oamenii, lăsând curentul vieții eterne să curgă prin el, într-atât încât el a zis, eu aș fi anatema de la Hristos pentru frații mei. Acum voi știți ce faceți când primiți viața eternă? Acolo e întrebarea voastră, acolo e răspunsul vostru. Voi luați partea intelectuală sau luați partea aceasta? Dacă voi într-adevăr aveți viața eternă, asta e ce se întâmplă, asta e ce s-a întâmplat. Pavel, gata să fie anatema de la Hristos, să lase poporul lui, cei orbi, oameni neștiutori care nu voiau să asculte de Evanghelia lui. Mă gândesc o rușine pentru mine însumi. Eu am fost gata să renunț la ei, pentru că ei nu voiau să asculte de mine. Eu simt parcă să mă căiesc și eu m-am căit, vedeți? Observați, indiferent ce gândeau alții, acest fel de viață este vrednică de Evanghelie. Acum e un chei. Omul bogat, ca cei mai mulți dintre noi astăzi, s-a închis afară și a respins cuvântul vieții și a devenit un membru de biserică și a arătat o viață care dovedește în Biblie că era nevrednică de Evanghelia care i s-a cerut să o primească. Este așa? Cum putea Evanghelia să strălucească printr-o lumină întunecată ca aceea, tăgăduind puterea lui Dumnezeu? Acum, singura cale să trăiți o viață vrednică este să lăsați pe Hristos și cuvântul lui, care El este cuvântul, să se reflecteze așa de perfect în voi, până când Dumnezeu adeverește ce a spus El în cuvânt. Căci Hristos a murit ca El să poată să se prezinte înaintea lui Dumnezeu o jertfă și El s-a reîntors înapoi în forma Duhului Sfânt, să se reflecteze prin poporul lui, să ducă înainte lucrarea lui, reflectându-se prin voi, să împlinească cuvântul lui promis în aceste zile viitoare. Cum a auzit Ioan Botezătorul, când el a auzit că a venit Hristos și Hristos a mers afară în apă și Ioan a zis, iată, mielul lui Dumnezeu. Nimeni altul nu l-a văzut, dar el l-a văzut. Lumina aceea a venit jos din cer ca un porumbel și un glas a zis, acesta e fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. El l-a văzut venind și Iisus a mers afară în apă, Emanuel, înaintea unui predicator care trebuia să fie un radical. A mers afară în apă, înaintea poporului și a zis, eu vreau să fiu botezat de tine. Ioan a zis, Doamne, eu am nevoie să fiu botezat de tine. De ce vii tu la mine? Amândoi ochii aceia s-au întâlnit unul cu altul, un profet și Dumnezeul lui. Amin. Ați putea voi, eu, nu mi-ar place să stau și să privesc aceea, să văd perechea aceea de ochi adânci, aspri, a lui Ioan, să se micească jos și să-i găsească perechea de ochi adânci, aspri, ai lui Iisus, a doilea verișori, unul cu altul în trup. Iisus a zis, Ioan, lasă ca să fie așa acum, căci așa ni se cuvine nouă. Noi suntem mesajul din ora aceasta. Ni se cuvine nouă să împlinim toată neprihănirea. Ioan s-a gândit, Da, el este jertfa. Jertfa trebuie să fie spălată înainte ca ea să fie prezentată. Atunci a zis, vino! Și el l-a botezat. Amin. În alte cuvinte, ni se cuvine nouă să împlinim toată neprihănirea. Iisus, știind că omul acela era veritabil, a zis, niciodată nu a existat un om născut dintr-o femeie ca el. El este mai mult decât un profet. Voi îl puteți primi. Acesta e mai mult decât un profet. Și Iisus s-a uitat în inima lui și a știut asta. Propriul lui văr l-a întâlnit acolo, față în față. Ioan a zis, Doamne, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Și de ce vii tu la mine? A zis, lasă să fie așa, Ioan. Dar ține minte, ni se cuvine nouă să împlinim tot ce a promis Dumnezeu. Și eu sunt jertfa. Eu trebuie să fiu spălat înainte să fiu prezentat. Oh, vai, vai. Și astăzi, când lumile de seară strălucesc, când nu există un om în toate mințile care să nu poată spune, orice învățat biblic, care s-a uitat în Biblie, știe că aceasta este ziua din urmă. Atunci ni se cuvine nouă să cădem de pe aceste ziduri mari sau să ne îndepărtăm de la lucrurile acestea și să intrăm în neprihănirea lui Iisus Hristos în această zi din urmă și să ne luăm sigilul lui Dumnezeu înainte ca diavolul să ne dea semnul fiarei. O, Doamne, da! Rugați-vă la Dumnezeu să lase lumina din ziua aceasta să răsară în voi, să fiți un slujitor supus lui Dumnezeu. Și atunci lăsați roada Duhului să rămână întotdeauna în viața voastră. Și aceea este o viață care e vrednică de Evanghelie. Lăsați-mă să spun aceasta în încheiere. Singura cale în care voi puteți trăi o viață care e vrednică de Evanghelie este să lăsați Evanghelia însăși, fiecare părticică a Evangheliei, să vină în voi și să reflecteze promisiunile Lui înapoi, să le facă adeverite, să locuiască Dumnezeu în voi, să adeverească promisiunile din ziua aceasta. Întocmai ca Ioan, cum Iisus i-a spus lui Ioan, lasă ca să fie așa, Ioan, așa este. Dar noi suntem mesagerii din ziua aceasta și noi trebuie să împlinim toată neprihănirea. Și dacă noi suntem creștini din ziua aceasta, să-L primim pe Iisus Hristos în inima noastră și El este cuvântul. Să nu negați nimic din El. Ziceți, acesta e adevărul. Și puneți-L în inima voastră, urmăriți roada Duhului asupra voastră și împliniți fiecare promisiune care a făcut-o El în Biblie. Dumnezeu vrea să împlinească cuvântul Lui și El nu are ceva mâini decât ale mele și ale voastre. El nu are ceva ochi decât ai mei și ai voștri. El nu are limbă decât a mea și a voastră. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Mlădițele poartă roada. Vița dă energie la mlădiță. Aceea e viața care e vrednică. Rugăciunea mea este la cei la radio sau în petărâmul benzii și a cei care sunt prezenți. Fie ca Dumnezeul la tot harul din cer să strălucească Duhul lui Sfânt binecuvântat peste noi toți. Ca noi, din seara aceasta înainte, să putem trăi o viață de care Dumnezeu să spună, eu sunt bine mulțumit, intrați în bucuriile eterne care au fost pregătite pentru voi de la întemeierea lumii. Să trimite Dumnezeu din cer binecuvântările Lui peste voi toți oamenii. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi femeilor, în seara aceasta, care aveți părul scurt, în așa fel ca voi, să vedeți și să vă îndepărtați de tendința modernă din ziua aceasta și să vă dați seama că Biblia zice ca voi să nu faceți asta. Și dacă sunteți vinovate de a purta haine imorale, ca Dumnezeul din cer să-și reverse harul Lui în inima voastră, ca voi niciodată să nu o mai faceți, ca voi să nu mai fiți niciodată vinovate de un astfel de lucru, fie ca Duhul Sfânt să vi-o deschidă doar și să vă arate. Fie ca voi, fără botezul Duhului Sfânt, fie ca voi, bărbaților, care vă aveți nevestele și le lăsați să fie șeful casei și să vă conducă în jur, fie ca Dumnezeul din cer să vă dea har, să vă puneți piciorul jos și să o aduceți pe femeia aceea înapoi în toate mințile ei din nou, da, și să vă dați seama că acela e locul vostru în Hristos, nu un șef acum, dar voi sunteți capul casei. Amintiți-vă, ea nici măcar nu este în creația originală, ea este numai un produs secundar din voi, dat de Dumnezeu, să aibă grijă de voi, să vă țină hainele curate și să vă pregătească mesele și așa mai departe. Ea nu este dictatorul vostru. Voi, femeile americane, umblați în jur cu o grămadă de vopsea pe fața voastră și nasul vostru sus în aer, dacă ar ploua va râneca, și atunci vă gândiți că sunteți un fel de dictator. Voi sunteți la un sisi, dar nu la un adevărat fiu al lui Dumnezeu. Corect. Fie ca Dumnezeu să vă dea vouă, bărbaților, har, ca fi de Dumnezeu, să opriți astfel de nonsens ca acela. Așa este. Fie ca El să vă dea har, să aruncați țigările acelea jos, să încetați să ascultați la glumele acelea murdare, tot nonsensul acela. Hai să fim fii de Dumnezeu, ca să putem umbla o viață care este vrednică de Evanghelie. Și cineva merge în jos pe stradă, zice, dacă a existat vreodată un creștin, acolo merge unul. Acolo merge unul, prin care Dumnezeu doar se arată chiar prin el. Și omul acela este un adevărat creștin, dacă a existat vreodată un creștin. Voi ați putea gândi că ea arată de modă veche. Ea este o doamnă veritabilă. Iată-o acolo. Fii un creștin cu reputație, căci noi suntem străini aici. Aceasta nu este patria noastră. Patria noastră este sus. Noi suntem fii și fiice a unui rege, ai regelui. Hai să lăsăm viețile noastre să fie o viață cu reputație, să trăim o viață care va onora lucrul acela care noi pretindem a fi, un creștin. Și dacă voi nu puteți trăi felul acela de viață, atunci încetați de a fi numiți un creștin, căci voi aduceți numai o cară asupra cauzei. Vă mulțumesc oamenilor în seara aceasta fierbinte să ședeți aici. Mă încredințez că acolo nu va fi nici unul din voi pierdut în ziua aceea. Eu mă încredințez că voi și eu împreună vom găsi har înaintea lui Dumnezeu, ca eu să fiu în stare, ca întotdeauna să stau pentru ceea ce este adevăr, niciodată să nu vă rănesc, dar niciodată să nu am reținere de la voi, înțelegeți? Dacă eu m-aș reține, eu nu aș fi felul potrivit de tată, dacă îmi las copilul să facă chiar orice, eu îi voi corecta, orice dragoste va face asta, dragostea este corectivă. Îmi amintesc că mi-ai scris notița aceea în ziua aceea, Pat. Eu încă o am. Și dragostea este corectivă. Biblia a spus așa. Și dacă aceasta nu este corect, acela e motivul că Dumnezeu ne corectează. El ne iubește. Fie ca noi să trăim o viață de acum înainte, care e vrednică, cu bunătate și blândețe. Nu dați nicio atenție să ziceți, păi binecuvântat fie Dumnezeu, eu știu că ea l-are. Ea a vorbit în limbi, ea a dansat în Duhul. Aceea e în ordine. Dar dacă ea nu are roada Duhului, Duhul nu este acolo. Ea doar imită un fel de emoție sau ceva, căci Duhul Sfânt poate trăi numai viața roadei Duhului. Acela e singurul fel cum poate El face. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne aplecăm capetele doar un moment. Lăsați Dumnezeul care și-a revărsat lumina Lui în această zi din urmă, care stă aici înaintea mea, din Biblia Lui, și poza despre acești îngeri, această lumină misterioasă, în forma unei piramide, care nici chiar savanții nu știu cum a ajuns ea aici. Ei nu pot explica aceasta, dar, Tată, noi suntem mulțumitori. Tu ne-ai spus cu lunile înainte să se întâmple și noi suntem recunoscători. Lasă ca poporul care este chemat prin numele Tău să se depărteze de păcat în seara aceasta, Doamne, necredința. Fie cum eu a trebuit să vorbesc așa de aspru împotriva surorilor noastre, nu pentru că nu le iubesc, Doamne, dar eu nu vreau să-L văd pe diavolul cum le răsucește până ele cad moarte într-una din aceste zile și apoi să încerce să te întâlnească în felul acela de stare, după ce au auzit adevărul lui Dumnezeu ca acesta. Fie ca ele să simtă că au o datorie față de ele însăși, să meargă să cerceteze Scripturile și să vadă dacă e așa. Să se pună jos pe genunchi atunci, sincer, și să zică, Dumnezeule, este acela adevărul. Atunci aceea va fi tot ce este necesar, Doamne. Ele vor fi sincere despre aceasta, căci cuvântul Tău este adevăr. Oamenii au șezut, mulți din ei poate au lucruri care îi rănește, dar Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit și ei au stat liniștiți și au ascultat. Ora devine târzie. Ora este târzie în seară. Și este și târziu în timpul în care noi trăim. Soarele se duce jos. Lumea se răcește. Dumnezeule, întunericul în curând se va așeza înăuntru. Și atunci venirea Domnului se ia departe biserica Lui. Cum îți mulțumim noi pentru aceasta, Doamne? Ne rugăm acum ca Tu să binecuvintezi pe fiecare persoană în prezență divină. Fiecare care aude această bandă, Doamne, în jurul lumii, fie ca ei să se îndepărteze de la crezurile și lucrurile acelea vechi și să vină și să slujească pe viul Dumnezeu și să vină să investească în acesta. Să facă cum a făcut regina din sud. Ea a venit, i-a luat 3 luni să ajungă unde un om l-a reprezentat pe Iisus Hristos sau pe Dumnezeul din cer, Solomon. Iisus a zis, ea a venit din cele mai îndepărtate părți ale lumii să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că unul mai mare decât Solomon este aici. Și noi știm că cel mai mare decât Solomon este aici. Marele Duh Sfânt însuși este aici, lucrând prin oameni. Cum îți mulțumim noi pentru aceasta, Tată? Mă rog binecuvântarea acum. Binecuvintează-L pe scumpul nostru păstor, fratele Neville. Doamne, cum eu mă uit la el și mă gândesc la trudirile lui de dragoste. Inima mea doar saltă. Eu îl iubesc. Să-l văd cum se uită la soția lui și la copilașii lui. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-L întărești. Dă-i curaj. Binecuvintează-L pentru mulți, mult mai mulți ani de slujbă în acest mare câmp de recoltă în care suntem. Binecuvintează pe toți acești frați lucrători așezați aici în seara aceasta. Mulți din ei sunt vizitatori din alte locuri. Mă rog ca tu să fii cu ei. Acolo Junie și fratele Rurl și bărbații aceia scumpi care sunt biserii surori cu această biserică de aici, stând și ținând lumina Evangheliei în diferitele părți din orașele de prin prejur, pentru aceeași lumină, luptându-se pentru ea. Îți mulțumesc pentru bărbații aceia, Doamne, încurajează-i și dă-le har să suporte marile încercări și lucrurile care vin pe pământ să dovedească pe toți creștinii. Vindecă pe bolnavi și nenorociți, Doamne. Fii cu noi prin această săptămână care vine acum. Dă-ne curaj. Fie ca lecția micuță, fărămițată de școală duminicală din ziua aceasta, să nu le părăsească inima niciodată. Fie ca ei să mediteze ziua și noaptea. Admite aceste binecuvântări, Tată. În numele lui Iisus Hristos eu o cer. Amin. Voi îl iubiți. Voi îl credeți. Să cântăm din nou cântarea noastră bună. Eu îl iubesc. Eu îl iubesc. Așa cum ne unim împreună. Unde este sora Ungren? Este ea aici? Una din ele? Sau sora care a cântat la pian? Una din doamnele de aici. Eu nu o văd. Da, iată-o aici. Doamna de aici. Așa este. Am vrut în seara aceasta, cu toate considerațiile, dar eu nu l-am văzut pe fratele Ungren. Am vrut ca el să cânte pentru mine în seara aceasta. Ce mare ești tu! Eu presupun că fratele a mers acasă, vedeți? Am auzit cântarea aceea azi dimineață și eu cu certitudine am apreciat asta. Vai, oh, vai! Aceea doar a răsunat prin inima mea și eu am vrut să-l aud să cânte Ce mare ești tu! Acum să cântăm Eu îl iubesc, toți împreună. Acum doar închideți-vă ochii și să privim la el acum, să zicem, Doamne, dacă există ceva din această poftă trupească în mine, scoate-o afară, chiar acum, scoate-o afară. Și voi afară, care auziți această bandă, când voi auziți această cântare, cântați cu noi atunci, chiar în scaunul în care ședeți. Dacă există aceea, dacă voi sunteți condamnați de cuvânt, dacă nu gândiți că El e cuvântul, cercetați Scripturile. Vedeți dacă El e corect. Aceasta vi se cuvine vouă. El înseamnă viață sau moarte. Și apoi, în timp ce noi cântăm această cântare, dacă există poftă trupească în viața voastră, nu ați vrea să vă ridicați mâna în scaunul vostru. Puneți pe copiii voștri și soția să-și ridice mâna lor, cei dragi ai voștri din jurul vostru. Cântați, Eu îl iubesc și dați-vă viața la el. Ziceți, curăță-mă, Doamne, de tot răul. În timp ce cântăm acum, să ne ridicăm în picioare. Doamne Iisuse, mă rog ca Tu să vindeci pe oameni, aceștia care urmează să poarte aceste batiste. Eu le binecuvintez în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum, în această mare binecuvântare, doar continuă să o cânt, soră. Doar închideți-vă ochii și gândiți un minut acum să ne rugăm în inima noastră. Doamne Iisuse, cercetează-mă. Eu te iubesc într-adevăr? Tu ai spus, dacă voi mă iubiți, voi veți ține poruncile mele. Dacă voi mă iubiți, voi veți ține cuvântul meu. Și atunci în inima voastră ziceți, Doamne, lasă-mă să țin cuvântul Tău, lasă-mă să-L aud în inima mea, niciodată să nu păcătuiesc împotriva Ta, aceea-i să nu cred ceva ce Tu ai spus. Acum, în timp ce cântăm, Eu îl iubesc, hai să dăm mâna cu cineva aproape de noi, doar întindeți mâna, ziceți, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate sau soră, foarte liniștit acum. Acum să ne ridicăm mâinile către El. Ai ceva pe deasupra ce vrei să faci? Vreau ca tu să-i liberezi. Eu. voi îl iubiți? Nu este el minunat? Eu mă rog pentru fiecare din voi, copii. La ce mi-ar folosi mie să stau aici și să spun aceste lucruri, dacă eu, în inima mea, nu am gândit că aceasta o să vă ajute? Când eu sunt obosit și epuizat, eu doar de-abia că pot să stau aici, mă dor picioarele și pantofii mei, am stat în ei până când au transpirat înăuntru acolo și de toate, încât picioarele mele sunt înțepenite și sunt așa de obosit. Eu nu mai sunt copil și eu am predicat predici de 3 sau 4 ore și mă rog pentru bolnav și mergeam ziua și noaptea. De ce să stau eu aici să o fac? Voi știți, toți acești 30 de ani, dacă era pentru popularitate, eu am evitat aceea. Voi știți că eu nu iau bani. Voi știți asta. Eu nu am luat. Vi-am spus eu ceva în numele Domnului fără să vină la împlinire? Voi știți că asta e așa. Eu vă iubesc. Este dragostea lui Dumnezeu care e în inima mea pentru fiecare din voi. Eu doresc să fi putut să stau înaintea lui Dumnezeu și să zic, Dumnezeule, lasă-mă să-i ajut. Lasă-mă să fac aceasta. Eu nu o pot face. Fiecare persoană trebuie să stea el singur. Înțelegeți? Eu cred că noi toți vom merge sus acum, într-una din aceste zile, și dacă se întâmplă să adormim înainte de timpul acela, eu sunt luat de la voi. Țineți minte, eu o să vă întâlnesc acolo. Eu știu că aceasta e acolo. Tocmai viziunile care v-a spus totul, fiind perfecte, au venit la împlinire, chiar cum el a spus. Nimeni din toți anii aceștia poate vreodată să spună aici că eu vi-am spus vreodată ceva care se va împlini fără să se împlinească. Prin toată lumea se știe asta. Voi nu ați văzut-o pe platformă. Ce a spus la fiecare era exact adevărul. Vedeți? Aceasta întotdeauna a fost. Că același Dumnezeu m-a lăsat să mă uit dincolo de cortina timpului. Am văzut pe femeile și bărbații aceia aruncându-și brațele în jurul meu și îmbrățișându-mă au zis, O, frate Branham! Eu doar nu pot ședea. Deci, dacă eu sunt obosit, eu merg oricum. Mă doare spatele. Și eu, în fiecare zi, eu sunt în vârstă de 54 de ani. Voi știți, tu obții o durere în plus în fiecare zi. Rugăciunea mea este, Dumnezeule, ține-mă întreg, să predic cuvântul, să stau pe acel adevăr, până când îl văd pe băiatul meu, Joseph, destul de în vârstă și umplut cu Duhul Sfânt, eu să pot să iau Biblia aceasta veche, uzată, să o pun în mâna lui, să zic, Fiule, poartă-o până la sfârșitul vieții tale. Să nu compromiți asupra ei. M-am gândit că poate Billy o să predice Evanghelia. Dumnezeu nu l-a chemat pe el. Dar eu cred că Joseph, chiar băiețelul rău ce este el, eu cred că Dumnezeu l-a chemat. Aceea e motivul că copiii nu se înțeleg cu el. El este un conducător. Și eu știu că Dumnezeu l-a chemat. Eu vreau să-l instruiesc în calea cuvântului, în calea cuvântului Domnului, ca el să nu părăsească acel cuvânt. Eu vreau să o fac, eu însumi, dacă Dumnezeu voiește. Și când eu ajung bătrân și șed înapoi și îl pot vedea acolo că stă în amvon, să zică, aceasta, aceeași evanghelie pentru care tăticul meu a stat, el șade acolo, bătrân și ruinat în seara aceasta, dar eu vreau să iau locul și să calc pe urmele lui, să stau acolo. Apoi mă voi uita în sus și spun, Doamne, lasă pe slujitorul tău să se îndepărteze în pace. Asta e ce vreau eu să văd, așa de mult, până când vine timpul acela. Atunci, ce dacă eu aș învia în altă generație? Eu nu pot. Eu trebuie să vin cu generația aceasta. Eu trebuie să stau cu voi. Voi sunteți aceia pentru care eu trebuie să stau și să dau o socoteală înaintea lui Dumnezeu de Evanghelia care am predicat-o. Credeți voi că eu aș sta aici și să încerc să vă răsucesc în jur, afară din ceva care m-am gândit că era drept? Eu v-aș încuraja să mergeți să faceți aceasta. Dar eu știu asta când este greșit. Eu vreau să vă scot afară din aceea, în ceea ce este drept. Într-adevăr, din inima mea, Dumnezeu îmi poartă mărturie. Eu vă iubesc pe fiecare, cu adevărată dragoste divină creștină. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rugați-vă pentru mine. Eu nu știu ce ține viitorul meu, dar eu știu cine ține viitorul meu, așa că eu mă odihnesc în aceea. Eu predau acest amvon acolo la un om în care am o încredere supremă, ca un slujitor al lui Iisus Hristos, pastorul nostru, fratele Nevo.